რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით სურფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ საბუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით მე, ანასტასია არაპული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალობებს ყოველ დახევარ საათში ერთხელ სოფოვასაზე გაგვაცნობს ხმის რეჟისორის პულტთან გოჩა ლეჟავა იბუშავს, ჩვენი კორესპონდენტი ადგი ბურდული იქნება ჩვენთან ერთად. მოისმენთ მის მიერ მომზადებულ მასალებს. გადაცემის მეორე ნაწილში კი სატელეფონო ჩართვით შემოგვიერთდება.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, კარგ დღეს გისურვებთ. რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათი ნაღამის 2 საათამდე. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც, რადიო თავისუფლება _ge გახლავთ, სადაც მასალების წაკითხვა, მოსმენა, რიგი მასალების ყურება და რადიო თავისუფლების მოსმენა შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში. თუ გსურთ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკრიფოთ თავისუფლების დილა ქართული შრიფტით, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახვა გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ესეც ქართულად. დილის 8 საათია და გადაცემას ახალი ამბები ვიწყებთ. სოფოვასაძე შეგვიძლია მოუსმინოთ.
ჩვენ ვაგრძელებთ ინტენსიურ და მიზანმიმართულ რეფორმებს, რათა ჩვენი ქვეყანა ევროკავშირის ნორმებსა და სტანდარტებს მეუახლოვოთ. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ჟურნალისტებს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს დონალდ ტუსკთან შეხვედრის შემდეგ განუცხადა. გიორგი კვირიკაშვილის შეფასებით, ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა იყო. ჩვენს მიერ ნაკისრი ვალდებულებები უცვლელია. გავაგრძელებთ ინტენსიურ და მიზანმიმართულ რეფორმებს, რათა ჩვენი ქვეყანა ევროკავშირს მეუახლოვოთ. მოუთმენლად ველით ასოცირების დღის წესრიგის განახლებულ ვარიანტს, რომლითაც ვიხელმძღვანელებთ მომდევნო 4 წლის განმავლობაში. სურ შევეხო რამდენიმე დღის წინ ევროკავშირის მიერ გამოქვეყნებულ ასოცირების შეთანხმების საქართველოში განხორციელების პირველ ანგარიშს, რომელიც ადასტურებს ქვეყნის მიერ მიღწეულ მნიშვნელოვან პროგრესს პოლიტიკური ასოცირებისა და ეკონომიკური ინტეგრაციის ნაწილში. მზაობას გამოვხატავთ მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ამ ამბიციური ურთიერთობების შესაძლებლობები, რაც საქართველოსა და ევროკავშირის საერთო ინტერესებს თანაბრად ემსახურება. ამ პროცესში ევროკავშირის ჩართულობა ძლიერ მასტიმულირებელი მექანიზმების უზრუნველყოფით კრიტიკული მნიშვნელობისა, დიფერენცირებული და დამსახურებაზე დაფუძნებული მიდგომისათვის, და ეს არის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ძირითადი მამოძრავებელი პრინციპი, განაცხადა კვირიკაშვილმა. მისივე თქმით, ამ საკითხს მივყავართ ვიზა ლიბერალიზაციამდე, რომელსაც ტრანსფორმაციის ძლიერი ეფექტი გააჩნია ფართომასშტაბიანი რეფორმების კონტექსტში და ქვეყნის მოქალაქეებს უშუალოდ ხელშესახებს სარგებელ საზრებს. როგორც პრემიერმა აღნიშნა, საქართველო აგრძელებს მონაწილეობას ევროკავშირის კრიზისის მართვის ოპერაციებში. ევროკავშირი მომავალშიც მტკიცედ დაუჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ამის შესახებ კი ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა საქართველოს პრემიერთან შეხვედრაზე განაცხადა. დონალდ ტუსკმა შეშფოთება გამოთქვა რუსეთსა და საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონს აფხაზეთ შორის სამხედრო თანამშრომლობის შესახებ ეგრეთ წოდებული შეთანხმების რატიფიკაციის გამო. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ამ შეთანხმებით საერთაშორისო სამართალი, ასევე საქართველოს სუვერენიტეტი და საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების ფარგლებში მისი ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპი ირღვევა. ევროკავშირი მკაფიოდ აცხადებს, რომ ამ შეთანხმებით ირღვევა საერთაშორისო სამართალი. ჩვენ უპირობოდ ვემხრობით საქართველოში კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარებას, მათ შორის ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში ჩვენი თავმჯდომარეობისა და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მეშვეობით. ევროკავშირი მომავალშიც მტკიცედ დაუჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, განაცხადა დონალდ ტუსკმა. ფინანსთა ყოფილი მინისტრი ნოდარ ხადური კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარედ დაინიშნა. შესაბამისი ბრძანება მთავრობის ვებსაიტზე უკვე გამოქვეყნდა, რომელსაც ხელს აწერს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. მთავრობის ახალშემადგენლობაში ფინანსთა მინისტრის თანამდებობაზე ნოდარ ხადური ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა ჩაანაცვლა. ნოდარ ხადურის დანიშნამდე კი კონკურენციის სააგენტოს გიორგი ბარაბაძე ხელმძღვანელობდა. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში მეორე ვადით მონაწილეობას არ მიიღებს. ამ შესახებ პრეზიდენტმა სატელევიზიო მიმართვისას გააკეთა: მე მამოძრავებს მხოლოდ ქვეყნის უზენაესი ინტერესი, იმ ქვეყნის, რომელსაც 4 წელიწად ნახევრის განმავლობაში პატიოსნად ვემსახურე, გამოცდილებაც მომიტანა თავმდაბლობა, რომელიც ასევე საჭიროა ასპარეზზე. მე მივიღე გადაწყვეტილება არ წარმოადგინო ჩემი კანდიდატურა საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებზე, განაცხადა ფრანსუა ოლანდმა. საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნები 2017 წლის 27 აპრილს გაიმართება.
მადლობა სოფო. ახალი ამბები სოფო ასაზე გაგვაცნო. დილის ეთერში ახალი ამბების მოსმენა ყოველ ნახევარ საათში შეგიძლიათ 8 საათიდან 11 საათამდე. ეხლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვილაპარაკებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის დელ კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. კრემლის ინტერესები ოკუპირებულ აფხაზეთში, რუსეთი და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკა ცდილობენ სულ უფრო მეტად გაახმაურონ კიდე უფრო დაახლოების გეგმები და სწორედ ამ ჭრილში განიხრება ვლადიმერ პუტინისა და რაულ ხაჯიმბას შეხვედრა მოსკოვში 9 რამდენიმე წუთში. მოვისმენთ სიუჟეტს, რომელიც, როგორც გითხარით, ჩვენმა კოლეგამ რეალ კუნჭულია მოამზადა.
გარდა ჩვენი კოლეგების მიერ მომზადებული სიუჟეტებისა, მოვისმენთ ასევე ვასალებს რეგიონებიდან და ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვაძლევენ იმის საშუალებას, რომ ყოველ დილას გქონდეს ვასალები საქართველოს სხვადასხვა წერტილიდან. დღესაც ესე იქნება 8 საათიდან 9 საათამდე მოვისმენთ ამ ვასალებს. თვითმართველი თემი თელავის მომავალი წლის ბიუჯეტში, თვითმართველი თემის თელავის მომდევნო წლის ბიუჯეტში 1 მილიონი ლარით მეტია და 7 მილიონ 680500 ლარს შეადგენს. პროექტის მიხედვით პრიორიტეტები ინფრასტრუქტურა და სოციალური სფეროა. მთავარ საფინანსო დოკუმენტში უკვე განსაზღვრეს ხელფასების და პრემიების საკითხიც. რა პრობლემების მოგვარება სურს მოსახლეობას, გიორგი ალადაშვილი იკვლევს ამ თემას და მოვისმენთ ჩვენ რამდენიმე წუთში ამ სიუჟეტს.
სიუჟეტი გვექნება ასევე ქუთაისიდანაც. ქუთაისის დღის ცენტრის ხანდაზმული ბენეფიციართათვის სოციალური შემოწმების ხელახლა დანიშნვისთვის ადვოკატირების კამპანია მიმდინარეობს, რომელსაც დახმარების ეროვნული ფონდი უწევს კოორდინაციას. კონკრეტულად რა სამუშაოები უნდა ჩატარდეს ბენეფიციარების დახმარების გასაწევად და რას პასუხობენ მათ სოციალური მომსახურების სააგენტოში, რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
ბიუჯეტის დამტკიცების პროცესები მიმდინარეობს აჭარაში. უმაღლესმა საბჭომ 2017 წლის აჭარის ბიუჯეტის პროექტი ბიუროს ხდომაზე განიხილა და შენიშვნებით ისევ მთავრობას გადაუგზავნა. შენიშვნები ძირითადად კაპიტალურ და ინფრასტრუქტურულ პროექტებს ეხება. მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს მთავრობა უმაღლეს საბჭოს დასამტკიცებლად ორი კვირის ვადაში დაუბრუნებს. ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ.
ზუგდიდში საკონსერვო ქარხნის ყოფილ შენობაში ჩასახლებული დევნილები გაუსაზრდის პირობებში ცხოვრობენ. დევნილები საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას და შენობის დაგანონებას ითხოვენ. დეტალებზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია გვიამბობს.
გარდა ამისა, ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმოხილველები ეკონომიკისა და ინტერნეტის მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროდ. დღეს გვეყოლება სტუმარი. ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ კარგ პროექტზე, რომელსაც რამდენიმე ორგანიზაცია ერთად ახორციელებს და მიზნად ისახავს. ეს პროექტი საქართველოს რეგიონებში პატარებისთვის, სკოლის მოსწავლეებისთვის, 13-15 წლამდე ბავშვებისთვის ისეთი საჭირო და მნიშვნელოვანი რამეების სწავლებას, როგორიცაა ვებ-დიზაინი, პროგრამირება, სოციალური მედია და ასე შემდეგ. ანუ ყველაფერი ის, რაც დაეხმარებათ უფრო კარგად იგრძნოთ თავი ინტერნეტში და კომპიუტერთან და ციფრულ სამყაროში. და პროექტის ერთ-ერთი ავტორი ნიცა ნაიტაშვილი იქნება ჩვენთან ერთად. 10-15 წუთიდან შეგიძლიათ მოისმინოთ სტუმრის ბლოგი. ასევე, ანუ კი ბურთული შემოგვერდება მომდევნო საათში სატელეფონო ჩართვით და მოგუყვება ფესტივალის შესახებ, რომელიც სათამაშოებს თოჯინების ფესტივალია. გაოფენა მიმდინარეობს უკვე რამდენიმე დღეა, ორ შაბათამდე გრძელდება და ანუ კი ერთ-ერთ მეთოჯინესთან ერთად იქნება ჩვენთან ერთად მომდევნო საათში.
გარდა ამისა, ტრადიციულად ვითამაშებთ ვიქტორინა, სადაც გავათამაშებთ თავისუფლების დღიურებს და მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავსაც. ეხლა კი გვინდა, რომ ჩვენი კოლეგის ლალა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინოთ. კრემლის ინტერესები ოკუპირებულ აფხაზეთში. რუსეთი და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკა ცდილობს ხელობენ სულ უფრო მეტად გახმაურონ კიდევ უფრო დაახლოების გეგმები და სწორედ ამ ჭრილში განიხილება ვლადიმერ პუტინისა და რაულ ხაჯიმბას შეხვედრა მოსკოვში. კრემლის ოფიციალური ვებსაიტის მიხედვით, სტუმრისა და მასპინძლის საუბრის მთავარ საგნად სახელდება ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ, რასაც თბილისი ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევს. რუსეთისა და მის მიერ ოკუპირებული საქართველოს რეგიონის სამომავლო გეგმები განსაკუთრებით სახიფათოდ გამოიყურება სამხედრო თანამშრომლობის კუთხით.
აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ლიდერის რაულ ხაჯიმბას სტუმრობის შესახებ ინფორმაცია მოსკოვმა წინასწარაც არაერთხელ გაახმაურა და პირველ დეკემბერსაც ამცნო საზოგადოებას, რომ ეს შეხვედრა შედგა. როგორც ყოველთვის 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ, ამჯერადაც განსაკუთრებით ესმევა ხაზი იმ გარემოებას, რომ ვლადიმერ პუტინი და რაულ ხაჯიმბა ორი დამოუკიდებელი ქვეყნის პრეზიდენტები არიან. საუბრის მთავარ თემად სახელდება ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება მოკავშირეობის და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ, რომელსაც ოსტატურად იყენებს მოსკოვი, მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის შეფასებით ეს დოკუმენტი აბსოლუტურად უკანონოა. როდესაც სოხუმისა და მოსკოვის კიდევ უფრო დაახლოებაზეა ლაპარაკი, ყურადღების ცენტრშია რუსეთის დუმის მიერ რამდენიმე კვირის წინ რატიფიცირებული ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება გაერთიანებული სამხედრო დაჯგუფების შექმნის თაობაზე, რომელთან დაკავშირებითაც სხვადასხვა დროს საერთაშორისო თანამეგობრობის არაერთი წარმომადგენელი გამოხატავდა შეშფოთებას. მოსკოვმა და აფხაზეთის საოკუპაციო რეჟიმმა ეს ხელშეკრულება 2015 წელს გააფორმეს. ის აგრესიის მოსაგერიებლად რუსეთის სამხედრო ბაზის სიმძლავრეებზე დაყრნობით თავდაცვისა და უსაფრთხოების საერთო სივრცის შექმნას ისახავს მიზნად და ემსახურება მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ 2014 წელს გაფორმებულ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების ინტერესებს. მსგავსი დოკუმენტი მოსკოვის ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის რეჟიმთან ანაც აქვს გაფორმებული. რუსეთის აქტიურობა აფხაზეთთან დაკავშირებით თვალშისაცემია ანალიტიკოსებისთვისაც და მათ შორის არის თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი შორენა ლორდქიფანიძე. როგორც ისეუბნება რადიო თავისუფლებას, რუსეთი ამით საკუთარი ინტერესების განმტკიცებას ცდილობს, რაც თავისთავად მოიცავს სურვილს ანგარიში გაუსწოროს ნატოს.
მთავარი იდეა არის, რომ შეინარჩუნოს პოზიციები, გააძლიეროს და მეტი მიზნის მიღწევის საშუალებები გაუჩნდეს მათ რეგიონში და გააძლიეროს ეს საშუალებები რეგიონში. და ეს კონკრეტული დღევანდელი ვითარება, ხო, ნატოს გაძლიერებასთან დაკავშირებით და შავი ზღვის სტრატეგია შავ ზღვაში ამასთან დაკავშირებით კიდევ უფრო ამყარებს მის, ასე ვთქვათ, ნაბიჯებს.
მას შემდეგ, რაც რუსეთისა და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საერთო სამხედრო დაჯგუფების შესახებ გახდა ცნობილი, მედიაში გავრცელდა ბევრნაირი ვარაუდი დაგეგმილ ღონისძიებებთან დაკავშირებით. ერთი ასეთი ვარაუდის მიხედვით, რუსეთის სამხედრო კონტინგენტი 15,000-მდე უნდა გაიზარდოს და პარალელურად უნდა გაიხსნას რამდენიმე ათეული ახალი საგუშაგო საოკუპაციო ხაზზე. რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამისთვის ეხო კავკაზასთვის მიცემულ ინტერვიუში აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ოლეგ არშბამ უარყო ასეთი ინფორმაცია, თუმცა ინტერვიუში ნაარსიდან ცხადი ხდება, რომ აფხაზეთში გარკვეული ძვრები მიმდინარეობს ამ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების მიხედვით.
Любое увеличение, значит, этого контингента.
სამხედრო კონტინგენტის ნებისმიერ ზრდამ ხარეთა შეთანხმების საფუძველზე ხდება და ცალმხრივად ამის გაკეთება არავის შეუძლია. უსაფუძლოა საუბრები გალის რაიონის მილიტარიზების შესახებ. არავინ გეგმავს დამატებითი საგუშაგოების გახსნას. გალის რაიონში მოქმედებს სასაზღვრო კომენდატურა, ასე ეწოდება სასაზღვრო ქვედანაყოფს. სასაზღვრო კომენდატურის შემადგენლობაში შედის 4 დანაყოფი, რომლებიც უშუალოდ საზღვარზე მუშაობენ. არ არსებობს მათი რაოდენობის გაზრდა ის აუცილებლობა.
Нет необходимости их увеличивать.
Ურთიერთგანსხვავებულია საქართველოს ხელისუფლების რეაქციები რუსეთის ამ აგრესიულ ქმედებასთან დაკავშირებით. თავდაცვის მინისტრის ლევან იზორიას სიტყვებით თუ ვიმსჯელებთ, საქართველოს პირველ რიგში საკუთარი თავისი იმედი უნდა ჰქონდეს.
ჩვენი მთავარი ამოცანაა, ჩვენი საბრძოლო მზადყოფნა იყოს მაღალი. ჩვენ უნდა ჩვენი უნარით შევძლოთ ყველანაირ საფრთხეს გავცეთ ადეკვატური პასუხი. ამიტომ ჩვენი შეერაღებული ძალების სიძლიერე არის ყველაზე კარგი პრევენცია და თავიდან აცილება აგრესიისა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ამ მიმართულებით მუშაობას, ჩვენი თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების და საბრძოლო მომზადების ხარისხის ამაღლების მიმართულებით მომავალშიც გავაგრძელებთ.
თუმცა მხოლოდ საკუთარი არმიის იმედატყოფნას ისეთი ძლიერი და აგრესიული მტრის წინააღმდეგ, როგორიც რუსეთია, არასაკმარისად მიიჩნევენ ანალიტიკოსები. იმედებს ძირითადად საერთაშორისო თანამეგობრობის თანადგომასა და მხარდაჭერაზე ამყარებს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროც.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE გახლავთ მისამართი. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ამედის პროგნოზს მოусმინოთ, რომელიც ანუკი ბურდულმა მოამზადა და შემდეგ ცოტა მუსიკასაც.
ბათუმში დღეს იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა კი 8 გრადუსამდე დაიწევს. 6 გრადუსი და წვიმაა ნავარაუდების სოხუმში, ფოცსა და ოზურგეთში, წვიმასთან ერთად 8, ხოლო ზუგდიდში 6 გრადუსი იქნება. ქუთაისში კი წვიმა და 7 გრადუსი. ახალციხეში თოვლ-ჭყაპი და 5 გრადუსია, მოსალოდნელი ცხინვალში 5 გრადუსი იქნება. თუმცა აქ წვიმაა ნავარაუდები. იწვიმებს გორშიც, ჰაერის ტემპერატურა 6 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსების ცნობით თბილისში 8, რუსთავში 9 გრადუსია, მოსალოდნელი იწვიმებს ორივე ქალაქში. სიღნაღში წვიმა და 10 გრადუსი, ხოლო თელავში წვიმა და 9 გრადუსი იქნება.
8:20 და 20 წუთია თბილისის დროით. თქვენს მენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების სტილ აგრძელდება FM-ზე 107.4 და ჩვენ ვიწყებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. რეგიონებში მნიშვნელოვანი თემა ამ წელიწადის ამ დროს მომავალი წლის ბიუჯეტის შემუშავება. ასეა მაგალითად კახეთში თვითმართველი თემით ელავის მომავალი წლის ბიუჯეტი 1 მილიონი ლარით გაიზარდა და 7 მილიონ 680 500 ლარს შეადგენს. პროექტის მიხედვით პრიორიტეტები ინფრასტრუქტურა და სოციალური სფეროა. მთავარ საფინანსო დოკუმენტში უკვე განსაზღვრეს ხელფასებისა და პრემიების საკითხიც. რა პრობლემის მოგვარება სურს მოსახლეობას მომავალ წელს? გიორგი ალადაშვილი მუშაობდა ამ თემაზე და მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ ახლა.
სოციალური პროგრამები, ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოგვარება და ახალგაზრდების ხელშეწყობა. ამ საკითხებს ასახელებენ პრიორიტეტად თელავის სოფლებში მცხოვრები ადამიანები. რესპონდენტები ამბობენ, რომ 2017 წლის ბიუჯეტში ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ყველაზე მეტი თანხა სწორედ ამ მიმართულებებზე უნდა გამოყოს.
საერთოდ პრიორიტეტები ძალიან ბევრი რამ უნდა იყოს, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა მევთვლი, რომ უნდა იყოს ხალხის სოციალური მდგომარეობა პირველ რიგში. აქ შედის განათლებაც, მედიცინაც, ინფრასტრუქტურაც, საერთოდ ბევრი რამ. და გააჩნია ახლა თვითონ მთავრობა ამ ყველაფერს როგორ მოაბავს თავს და აი ამ ბიუჯეტში როგორ ჩაჯდება.
აი სოციალური უფრო.
ჩემი აზრით სოფლებში პრიორიტეტული ძალიან ბევრი მიმართულება, იგივე ინფრასტრუქტურული, იგივე სოციალური იქნება თუ სხვადასხვა მიმართულება და აუცილებელია, მე ვფიქრობ, რომ ახალგაზრდული მიმართულებითაც ჩაიდოს ინვესტირება ახალგაზრდების განვითარებისთვის და მაინც უმთავრესად მიმაჩნია, რომ სოფლში უნდა მოხდეს მოსახლეობის აზრის გამოკითხვა და მათ თვითონ გადაწყვეტონ და თვითონ აირჩიონ ის ძირითადი მიმართულებები, რისთვისაც ღირს ამ თანხის ჩადება.
მე მგონი ყველა კუთხე ჩელო, ყველა აუცილებელია, მაგრამ სოციალური კუთხითაც შეიძლება რომ დახარჯო. ინფრასტრუქტურაც,
სოფლის კეთილმოწყობა ალბათ, სოფლის ახალგაზრდებისთვის ხელშეწყობა, თუნდაც სპორტული მოედნების მოწყობა, თუნდაც სპორტული ინვენტარის შეძენა. სოფელში გზების მოწყობა აუცილებელია. აუცილებელია რა თქმა უნდა სოციალური პროგრამები.
როგორც მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ერწმუნებიან, პრიორიტეტი მათთვისაც 2017 წელს ინფრასტრუქტურული საკითხები და სოციალური პრობლემები იქნება. 2016 წლისგან განსხვავებით 2017 წლის ბიუჯეტი 1 მილიონი ლარით მეტი იქნება. ჯამში ბიუჯეტი 7 მილიონ ნახევარზე მეტია. გამგეობის პრესპიკერი განმარტავს, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტში ინფრასტრუქტურულ და სოციალურ პაკეტებზე დაფინანსება გაზრდილია.
2017 წლის ბიუჯეტი განისაზღვრა 7 მილიონ 680 500 ლარით. პრიორიტეტები არის ინფრასტრუქტურა, განათლება, კულტურა და სოციალური პროგრამები. წინა წელთან შედარებით ინფრასტრუქტურული პროექტები გაიზარდა 300 000 ლარით და სოციალური პროგრამებს დაემატა 80 000 ლარი.
1,680,000 ეს ის თანხა, რომელსაც თვითმართველ თემში 2017 წელს ხელფასებზე დახარჯავენ. ამ თანხაში შედის პრემიაც. საჯარო მოხელეები პრემიას ან დანამატს ორჯერ მიიღებენ. გამგეობაში ირწმუნებიან, რომ სახელფასო ფონდი არ გაუზრდიათ და მიმდინარე წელსაც ზუსტად ამდენივე იყო.
სახელფასო ფონდი არის ზრდება და რჩება იგივე რაც იყო 2016 წელს, ანუ 1,680,000 ლარი. აქ შედის ჩვეულებრივ სახელფასო ფონდიც და პრემიაც, რაც არის გათვალისწინებული წელიწადში ორჯერ.
რა საკითხების მოგვარება სურს თვითმართველ თემში მცხოვრებ მოსახლეობას? ეს შეკითხვა გამგეობას ხალხისთვის ჯერ არ დაუსვამს. ამბობენ, რომ უახლოეს მომავალში საჯარო განხილვას მოაწყობენ და მოსახლეობის აზრს სწორედ მაშინ მოისმენენ. საჭიროების შემთხვევაში კი ბიუჯეტის პროექტში ცვლილებებს შეიტანენ. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღელვებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერ გააკეთა, თავში მააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში.
ვაგზელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. თელავის ბიუჯეტი თუ 7 მილიონი ლარით გაიზარდა, უმაღლესმა საბჭომ 2017 წლის აჭარის ბიუჯეტის პროექტი ბიუროს ხდომაზე განიხილა და შენიშვნებით ისევ მთავრობას გადაუგზავნა. შენიშვნები ძირითადად კაპიტალურ და ინფრასტრუქტურულ პროექტებს ეხება. მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს მთავრობა უმაღლეს საბჭოს დასამტკიცებლად ორი კვირის ვადაში მისცემს. ჩვენ შეგვიძლია ეხლა ბაჩუ გურაბაიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინოთ.
60 შენიშვნით 2017 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პროექტი აჭარის მთავრობას დაუბრუნდა. გადაწყვეტილება უმაღლესი საბჭოს ბიუროს ხდომაზე მიიღეს. დოკუმენტის სარეკომენდაციო ნაწილი უმაღლესი საბჭოს ყოფილმა წევრებმა მოამზადეს. ახალი მოწვევის დეპუტატები ამბობენ, რომ განხილვის პროცესს ესწრებოდნენ და შენიშვნების პაკეტში მათი მოსაზრებებიც მოხდა. კანონმდებლებს მეტი ინფრასტრუქტურული პროექტები, გზებისა და სკოლების რეაბილიტაცია სურთ.
შენიშვნებში ჩვენაც კონდა მონაწილეობა მიღებული, გათვალისწინებული იყო ძირითადი პრობლემები, როგორც მთლიანად საქართველოში, ასევე აჭარაში ძირითადი პრობლემა მათი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებია და აქედან ინფრასტრუქტურული სამუშაოებიდან ძირითადად გამოყოფილი არის საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა.
ბიუჯეტის ის შენიშვნები, რომელიც ხომოზადებული, ჩვენთვის ცნობილი იყო აქედან გამომდინარე დავით ახმეთ ამ შენიშვნებს და გადაეგზავნება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობას. ეს არის შეიძლება ტექნიკური ხასიათის შენიშვნები, დეპუტატების მოსაზრება, რომ ზოგი პროექტი მეტით უნდა ფინანსდებოდეს.
ბიუჯეტის პრიორიტეტების განსაზღვრასა და ფინანსური დოკუმენტის მომზადებაში აქტიურად იყო ჩართული დეპუტატთა ის ნაწილი, რომელიც საკანონმდებლო ორგანოში აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან გადავიდა. შესაბამისად, მათ ნაკლები შენიშვნები აქვთ. მართველი გუნდის ნაწილს ბიუჯეტის პროექტი მოსწონს და ამბობს, რომ დოკუმენტი პრიორიტეტების გათვალისწინებითაა გაწერილი.
გარემოსდაცვის მიმართულებით ფაქტობრივად თავდაპირველად პრიორიტეტებზე არის სტრატეგიაზე არის დაყრდნობილი ჩვენი ბიუჯეტი და იმ თანმიმდევრული ნაბიჯების მხარდამხარ მიდის, ეგრევე ვთქვა. და ასევე ძალიან საინტერესო არის სოციალურობის ახალი მინისტრის ხედვები.
თავი გზავნილები ბიუჯეტის არის რაციონალური და არის მოსახლეობაზე გათვლილი, არის დეტალები, რომლებიც დახვეწას საჭიროებენ. და ჩვენ ამაზე ვიმუშავებთ ინტენსიურად მთელი ამის განმავლობაში დამტკიცებამდე.
ბათუმის მე-6 სკოლის ეზოში ახალი კორპუსის პროექტის სტაფის გათვალისწინება ეს იყო და ეს იყო კულტურული დაწესებულების ღონისძიებების ვიმმა არასაკურორტო ეს ვთქვათ სეზონებში. წინასწარი კონსულტაცია რაც ჰქონდა შესაბამის სამინისტრო როგორც ვთქვით ამას ითვალისწინებს.
ნაციონალური მოძრაობის შეფასებით ლარის ინფლაციის ფონზე ბიუჯეტი არასწორად დაიგეგმა. პეტრე ზამბახიძე ამბობს, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტში პრიორიტეტული პროექტები არ არის გათვალისწინებული. შენიშვნების მიუხედავად ოპოზიცია კონსტრუქციული თანამშრომლობისათვის მზადაა.
დაპირებები რაც იყო გაცემული, მაგრამ ის არ არის ასახული ფინანსურ დოკუმენტში. რა თქმა უნდა, ამის გამო ჩვენ წინამდებობას გამოვხატავთ, მაგრამ თუ მაქსიმალურად ყველაფერი ასახული იქნება, ბუნებრივია ჩვენი პოზიცია ერთიანად ფრაქციის ხომაზე ჩამოყალიბდება. მაგრამ იმ ფონზე, როცა ლარის კურსი საერთოდ კატასტროფულ უკვე მასშტაბებზე გადადის და ყველა რეკორდი მოხსნა, ეს ბიუჯეტზეც აისახება, რა თქმა უნდა, დაგეგმა სულ სხვანაირად იყო თავის დროზე, ეხლა ეს ლართან მიმართებით კიდევ ფინანსურად უფრო ნაკლები ხარჯია და საერთოდში ფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი უნდა გასწორდეს, შეიცვალოს და წარმოდგეს ისეთი ბიუჯეტი, რომელიც ჩვენი რეგიონის მოსახლეობის ინტერესებს დააკმაყოფილებს.
დეპუტატების შენიშვნების გათვალისწინებას გეგმავს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე. ზურაბ პატარაძის განმარტებით შესწორებულ ვარიანტში კიდევ რამდენიმე ისეთი პროექტი ჩაიდება, რომელიც რეგიონის განვითარებას შეუწყობს ხელს.
შესწორებულ ბიუჯეტში კიდევ უფრო მეტ საპროექტო სხვადასხვა პროექტს ჩავდებთ და ვფიქრობ რეგიონის განვითარებისთვის, რეგიონის წინსვლისთვის და წარმატებისთვის ზუსტად ჭირდება ძალიან ბევრი ინოვაციური პროექტი, ძალიან ბევრი პროექტები, რომელიც ხელს შეუწყობს რეგიონის განვითარებას. აქ არის საუბარი ინფრასტრუქტურაზე, კაპიტალურ პროექტებზე და ჩვენ მაქსიმალურად გავითვალისწინებთ ამ შენიშვნებს.
2017 წლის ბიუჯეტი მიმდინარე წელთან შედარებით 6 მილიონი ლარით იზრდება. მისი საერთო მოცულობა 228 მილიონი ლარი იქნება. მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს მთავრობა უმაღლეს საბჭოს დასამტკიცებლად ორი კვირის ვადაში დაუბრუნებს.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირად ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
8:30 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ნასტასია არაბული დათქორძე ვაგზელებთ მუშაობას. ხმის რეჟისორი გოჩალეშავა გახლავთ. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარსაათში სოფო ვასაძე გვაცნობს და ახლა სწორედ ახალი ამბების დროა. სოფო გისმენთ.
ჩვენ ვაგრძელებთ ინტენსიურ და მიზანმიმართულ რეფორმებს, რათა ჩვენი ქვეყანა ევროკავშირის ნორმებსა და სტანდარტებს მიუახლოვოთ. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ჟურნალისტებს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკთან შეხვედრის შემდეგ განუცხადა. მისი თქმით, ქართული მხარე მოუთმენლადელი ასოცირების დღის წესრიგის განახლებულ ვარიანტს, რომლითაც ხელმძღვანელებს მომდევნო 4 წლის განმავლობაში. ევროკავშირი მომავალშიც მტკიცედ დაუჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ამის შესახებ კი ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრაზე განაცხადა. მას შეშფოთება გამოთქვა რუსეთსა და საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონს აფხაზეთ შორის სამხედრო თანამშრომლობის შესახებ ეგრეთწოდებული შეთანხმების რატიფიკაციის გამო. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ამ შემთხვევებით საერთაშორისო სამართალი, ასევე საქართველოს სუვერენიტეტი და საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების ფარგლებში მისი ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპი ირღვევა. ფინანსთა ყოფილი მინისტრი ნოდარ ხადური კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარე დაინიშნა. შესაბამისი ბრძანება მთავრობის ვებსაიტზე უკვე გამოქვეყნდა, რომელსაც ხელსაწერს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. მთავრობის ახალშემადგენლობაში ფინანსთა მინისტრის თანამდებობაზე ნოდარ ხადური ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა ჩაანაცვლა. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში მეორე ვადით მონაწილეობას არ მიიღებს. ამის შესახებ პრეზიდენტმა სატელევიზიო მიმართვისას განაცხადა. საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნები 2017 წლის 27 აპრილს გაიმართება. შეერთებული შტატების თავდაცვის გენერალი ჯეიმს მატისი ხელმძღვანელებს დონალდ ტრამპს. ამის შესახებ არჩევნების შემდგომი ტურნეს ფარგლებში განაცხადა. 66 წლის გენერალი ცნობილია მკაცრი პოზიციებით ირანთან დაკავშირებით. 2004 წელს ამერიკელ სამხედროებს ერახში მეთაურობდა. სწორედ ამ პერიოდს უკავშირდება ფალუჯას ყველაზე სისხლიანი ბრძოლები. ეს უკვე მესამე დასახელებული კანდიდატია ტრამპის გუნდში. უკვე ცნობილია, რომ ეროვნული უსაფრთხოების მრჩეველი მაიკლ ფლინი გახდება. ცენტრალური დასვერვის სააგენტოს კი მაიკ პომპეი ხელმძღვანელებს.
ცხრა საათი და 22 წუთია თბილისის დროით, თუმცა 9 საათზე და 22 წუთზე ჩვენთან ერთად იქნებით იმ შემთხვევაში, თუ დარჩებით FM-ზე 107.4, იმიტომ რომ თავისუფლების დილა გრძელდება 10 საათამდე. 8 საათი და 22 წუთია თბილისის დროით, გვაუსმენთ თავისუფლების დილას FM-ზე 107.4 და ჩვენ შეგვიძლია გავაგრძელოთ რეგიონის ამბების მოყოლა. ქუთაისიდან გვაქვს მომდევნო მასალა.
ქუთაისის დღის ცენტრის ხანდაზმული ბენეფიციართათვის სოციალური შემოწმების ხელახლა დანიშნვისთვის ადვოკატირების კამპანია მიმდინარეობს, რომელსაც დახმარების ეროვნული ფონდი უწევს კოორდინაციას. კონკრეტულად რა სამუშაოები უნდა ჩატარდეს ბენეფიციარების დახმარების გასაწვევად და რას პასუხობენ მათ სოციალური მომსახურების სააგენტოში, რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყვით.
დახმარების ეროვნულმა ფონდმა ქუთაისში ადვოკატირების კამპანიის ფარგლებში შეხვედრა მოაწყო, რომლის მთავარი თემა სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ დახმარების მოხსნის საკითხი იყო იმ ბენეფიციარებისთვის, რომლებიც დღეს სოციალური ცენტრის ხანდაზმულები არიან. როგორც დახმარების ეროვნული ფონდის დირექტორმა ნინო ავალიანმა თქვა, მსგავსი მიზეზით მათ 50-მდე ადამიანმა მიმართა. მოხდება ამ ადამიანების საკითხების შესწავლა და ადვოკატირება, ასევე შემუშავდება რეკომენდაციები, რომელიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს გადაეგზავნება, აღნიშნა ნინო ავალიანმა.
შევიკრიბეთ ადვოკატირების ჯგუფის წევრები, რომელიც დაკომპლექტებულია სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებით და განვიხილავთ სოციალურ სააგენტოს პროგრამის საკითხს, ანუ პროგრამა, რომელიც შეეხო უშუალოდ დღის სოციალური ცენტრის ხანდაზმულებს. ისინი მაღალი ქულების გამო ამოყვანილი იქნენ სიიდან და ჩვენ გვინდა დღეს შევიმუშავოთ რეკომენდაციები და მიმართვა სააგენტოს მიმართ და ასევე მიმართოთ ადგილობრივ ხელისუფლებას, რომ დახმარება აღმოუჩინოთ დაზარალებულებს, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ისინი უსამართლოდ არიან ამოყვანილი სიიდან.
სოციალური დღის ცენტრის ბენეფიციარია 84 წლის ლიდა ქარჩხაძე, რომელსაც სახელმწიფო დახმარება რამდენიმე თვის წინ მოხსნეს. როგორც ის ამბობს, მან ხელახლა დაწერა განცხადება, თუმცა მაღალი ქულები მიანიჭეს, არადა ფულადი შემძეობა მისთვის მნიშვნელოვანი შემოსავალი იყო.
მე და ჩემი მეუღლე ვცხოვრობთ მარტო. ქვარი 97 წელში ყავს და მე 94-ში ვარ. დააწერე განცხადება, შევიტანე დახმარებაზე წითელი მარში. იქ სააგენტოში მოვიდა აგენტი და მომცენ დიდი ქულა. დიდი ქულა საიდან მომცენ? ქმარი გაჭურებული ჯვრის ტუბერკულიოზიანი მყავს. დიდრებს ტოვებენ და ხარიბებს აჭირენ წუსა განიხილონ და ნახონ ერთი უმაღლესი მინდა რომ დავწერო და გავაგზავნო კიდე კახალდიაპა რა ვქნა ახლა ვის ხოვ მეტად.
სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთი ამ ბაზაში დღეს მონაცემებით ქუთაისიდან 12000 ოჯახია რეგისტრირებული. დახმარებას კი მხოლოდ 3600 ოჯახი იღებს. როგორც სოციალური მომსახურების სააგენტოს იმერეთის სამხარეო ცენტრის უფროსი ნინო ჭიღლაძე განმარტავს, 2014 წელს შეიცვალა დახმარების მიმღებთა გადამოწმების მეთოდოლოგია და ქულების მინიჭების მექანიზმიც.
ჩვეულებრივ ოჯახი როცა ხდება დახმარების მიმღები, მისი შემდგომი გადამოწმება, თუმცა დღევანდელი კანონმდებლობით ხდება 4 წელიწადში ერთხელ. თუ რა თქმა უნდა მანამდე რაიმე სახის ცვლილება არ მოხდა. თუმცა თუ კი გავითვალისწინებთ იმას, რომ ახლა უკვე ახალი მეთოდოლოგია გვაქვს, 4 წლის წინ რა მეთოდოლოგიითაც იყო შეფასებული ოჯახი, რა თქმა უნდა იმ სურათით სხვა სარეიტინგო ქულა ქონდა ოჯახს, ახალი მეთოდოლოგიით უკვე სხვა სარეიტინგო ქულა გამოუვიდა და გამოიწვია ზოგიერთ შემთხვევაში უკმაყოფილება. თუმცა პენსიონერების მიმართ გათვალისწინებული იქნა გარკვეული, ანუ ფორმულის დავარდქვათ ხარვეზი და ცვლილება შევიდა მალევე, სადაც იმ ოჯახებში, სადაც იყო მხოლოდ არამომუშავე მარტოხელა პენსიონერი, ამ სტატუსს მიეცა უფრო მეტი მნიშვნელობა, გაიზარდა კოეფიციენტი და ამათი ქულები ქულა თავიდან გადაითვალა ასეთი ოჯახების ქულა. და დაახლოებით 30000-ით დაბალი ქულა მიენიჭა შემდეგ ასეთი ტიპის ოჯახებს და ვინც მოიპოვა, ისევ გაუგრძელდათ მათ დახმარების მიღება.
ნინო ჭიღლაძე ასევე ამბობს, იმ შემთხვევაში თუ ბენეფიციარი ითხოვს ხელახლა მისი მდგომარეობის გადამოწმებას, ეს მხოლოდ ერთი წლის გასვლის შემდეგაა შესაძლებელი. კეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი. She just moved right up the back for me, and she got the hots for me, the finest thing I'll ever see. Oh no, no, she got a man in the sun though. Oh, when that's okay, cause I wait for my cue and just listen, play my position like a show star. Pick up everything, mommy, hitting and in no time, I gotta make this with her mind. I never been the type to break up a happy home, but it's something about baby girl, I just can't leave alone. Tell me, mom, what's it gonna be? She said,
you don't know what you mean to
come
me.
On.
When you're looking, I never say a word. I know I thought I can trip and I heard about the girl. There's no way, hey, no, they can't fight over no day, hey, as you can see. But I like your speed, your style, your whole demeanor, the way you come through and holler and swoop me in his two feet. Now that's gangsta, and I got special ways to thank you. Don't you forget it, but it ain't that easy for you to back up and leave him. But you and Dirty got ties for different reasons, I respect that. Before I turned to leave, she said,
you don't know what you've been to me.
Come on.
საათი და 51 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას ამჯერად ვაგრძელებთ ზუგდიდიდან ზუგდიდში საკონსერვო ქარხნის ყოფილ შენობაში ჩასახლებული დევნილები გაუსაზლის პირობებში ცხოვრობენ დევნილების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას და შენობის დაკანონებას ითხოვენ დეტალებზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია გვიამბობს
ზუგდიდში, საკონსერვო ქარხნის ადმინისტრაციულ შენობაში, თამარ მეფის ქუჩა ნომერ 3-ში, აფხაზეთიდან დევნილი 10 ოჯახი ცხოვრობს. მორცხულავების მრავალშვილიანი ოჯახი წლებია გაუსაძლის პირობებში იმყოფება. ოჯახის დიასახლისის თქმით, შენობას აწვიმს და შიგნით ოთახებში საშინელი ნესტია.
უმცროსი ძალიან ავად მყოფებაში იმის გამო, რომ ძალიან ცუდ პირობებში გვიწევს ცხოვრება, იმიტომ რომ გვაწვიმს, რამდენიმე წლის უკან მოვიდნენ, რაღაცა ეს წაიღეს ჩანაწერები, ყველაფერი პირობები რა პირობებში ცხოვრობდით ჩვენ, მაგრამ არავითარი გამოხმაურება არ მოყოლია ამას, იმიტომ რომ ისე იგივე პირობებში ცხოვრობთ, ამიტომ ძალიან ცუდად მყავს ბავშვები ჯანმრთელობის მხრივ, იმიტომ რომ ნესტია, გვაწვიმს, არანაირი დახმარება არავისგან არ ქონია.
დევნილები ღიათაც ხადაბენ, რომ დახმარებისთვის არაერთხელ მიმართეს შესაბამის უწყებებს, თუმცა უშედეგოდ.
თავზევი ძალა არა და ასე უნდა ვიცხოვრო. თავრობა თუ არ მოგვაქვს, ეს ყურადღებას 18 წელი ვწალობთ. თქვენ პირდაპირ რომ არ შეგვიძლია, რა გქოს ამის თანხა, ამის საშუალება და ჩვენს რა ვიცი რა ვქნათ.
საშინელი მდგომარეობა, ამაზე ყურადღება არავის არ მიუქცევია. ბერჯერ ვიყავით ტოლვილთან მაშინ მისულები განცხადებით, ისე უფროსთანაც ვიყავით, მაგრამ საერთოდ ყველანაირად უყურადღებოდ. არანაირი ყურადღება არ ყოფილა. რომივედით ცელოფანი შემოგთავაზოთ და წამოვიღეთ ცელოფანი და გადავხურეთ ჩვენით. არავინ არ მოსულა და არაფერი. ჩვენთვის მაგალითად აქ მცხოვრებისთვის ფართიც არ არის.
აფხაზეთიდან დევნილი ნუგზარ სამუში ამბობს, რომ უმთავრეს პრობლემად შენობის გადახურვა რჩება.
მარტო ეს საფანე მოხსნეს და იმით არ გადახურული ეს. ეს არის არასაცხოვრებელი სახლი, ეს კანტორა, კაბინეტები იყო ეს. დაზარულია ყველაფერი და ეს ასეთი პრობლემები არის.
როგორც დევნილთა და განსახლების სამინისტროს სამეგელო ზემოსთვანეთის წარმომადგენლობაში განგვიმარტეს, ის შენობა, სადაც ამჟამად დევნილები ცხოვრობენ, სახელმწიფო საკუთრება, რომელიც 90-იან წლებში საკონსერვო ქარხნის ადმინისტრაციის სარგებლობაში იყო და ამჟამად იქ მცხოვრები დევნილების ბედი მართლაც რომ გაურკვეველია. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
აპარკობს რადიო თავისუფლება, განაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. ესეთი იყო ამბები რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ჩვენ შეგვიძლია ახლა აფიშესაც მოусმინოთ, ანუ კი ბურდული გვეტყვის იმის შესახებ, თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი სამუშაო კვირის მიწურულს დღეს პარასკევს.
რუსთაველის თეატრის სცენაზე დავით საყვარელიძის დადგმული სპექტაკლი 19 საათზე გათამაშდება, რომელიც ძველი წელთაღრიცხვით 411 წელს ბერძენი დრამატურგის არისტოფანეს მიერ დაწერილ კომედიას ლისისტრატეს ეხება, რადგან ეს ამბავი ლაშა ბუღაძემ თავის პიესაში გააგრძელა. სიუჟეტი ლისისტრატეში მომხდარი მოვლენებიდან 25 წლის შემდეგ ვითარდება. ლისისტრატემ და მისმა თანამებრძოლმა ქალებმა დაამყარეს მშვიდობა და პროგრესული ქალაქ სახელმწიფო შექმნეს, სადაც არავინ ჩაგრავს ერთმანეთს, ქალებზე არავინ ძალადობს. ლისისტრატეს თანამებრძოლს ქალიშვილი ჰყავს, რომელსაც ახალგაზრდა კაცი შეუყვარდება. დედამისი კი ლისისტრატეს ოპოზიციის წევრია და თვლის, რომ ოჯახში კაცი უნდა იყოს მთავარი, ქალი კი მას ემორჩილებოდეს. გოგოს რომანტიკულად და მიმზიდველად ეჩვენება ოდნავ აგრესიული მამაკაცი, რამაც დედამისის და მისი მეგობრების შეშფოთება გამოიწვია. საბოლოოდ ლისისტრატე დალოცავს ახალგაზრდებს, მაგრამ გადის დრო და პირველად 25 წლის განმავლობაში ლისისტრატეს ქალაქში კაცი ფიზიკურად შეეხო ცოლს. ამან კი შესაძლოა ყველაფერი არიოს და დიდი კატასტროფა გამოიწვიოს. ზიურის კაფეში კი ზამთრის კინოჩვენებები დაიწყო. კაფის შიდა სივრცეში მცირე აუდიტორიისთვის დანიელი რეჟისორის ლას ფონ ტრიერის ფილმის წყდეთში მოცეკვავეს ჩვენება 20 საათზე გაიმართება. მთავარ როლს ისლანდიელი მომღერალი ბიორკი ასრულებს. იგი ჩეხი ემიგრანტია სახელად სელმა. სიბრმავის პირას მყოფი სელმა შვილისთვის ძვირადღირებული ოპერაციის ფულს აგროვებს, რათა არიდოს მას სიბრმავე, რომელიც გენეტიკურად ერგო. ლას ფონ ტრიერის ამ ფილმმა კანის ფესტივალზე ოქროს პალმის რტო მოიპოვა. ბიორკმან კი ჯილდო როგორც საუკეთესო მსახიობი ქალი. თბილისის ჩასაბერ საკრავთა ფესტივალი დღეს სრულდება. კონსერვატორიის მცირე დარბაზში 20 საათზე შესრულდება შტრაუსის, ვაგნერისა და მალერის ნაწარმოებები.
This is the road to hell.
Vasati da 51 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, რომლის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. ეხლა შეგვიძლია ვიქტორინაც ვითამაშოთ 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ფიქრობთ წესები არის მარტივი, მოისმენთ მინიშნებებს, თუ მიხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლიათ დალეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე. თუ იქნებით პირველი და თან სწორი პასუხის ავტორი, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ და დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ რუსი მწერალი, პუბლიცისტი და საბჭოთა დისიდენტი, ნობელის პრემიის ლაურეატი ლიტერატურის დარგში 1960 წელს. მწერლის შემოქმედება დიდწილად განსაზღვრა მისმა პირადმა გამოცდილებამ გადასახლებისა და პატიმრობის წლებში. სწორედ ამ დროს იგი ტოვებს ახალგაზრდულ, შეიძლება ითქვას მარქსისტულ გადაცემებს და უბრუნდება რელიგიურ ფილოსოფიურ ხედვას. მისი ქრისტიანულ მორალური პოზიცია გადმოცემულია რიგ ლიტერატურულ ქმნილებებში, მათ შორის მისი პირველ ნაწარმოებებში ივან დენისოვიჩის ერთი დღე და მონუმენტური შრომაში არქიპელაგი გულაგი. ივან დენისოვიჩის ერთი დღე აღწერს პატიმარ ივან დენისოვიჩის შუხოვის კოლონიაში ცხოვრების ერთ დღეს. ნოველა შეიძლება ითქვას რომ სენსაცია გახდა არამარტო დასავლეთში, არამედ საბჭოთა კავშირშიც. არქიპელაგი გულაგი წარმოადგენს სამნაწილიან ისტორიულ მხატვრულ კვლევას საბჭოთა საპატიმრო ბანაკების სისტემის შესახებ. ემყარებოდა თავად მწერლის პირად გამოცდილებას და ასევე 227 ყოფილი პატიმრის აღიარებებს. ასეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლია დალეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე. მე შეგახსენებთ, რომ იმ შემთხვევაში თუ იქნებით პირველი და თან სწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები. იმ შემთხვევაში თუ პირველი მინიშნებამ ვერაფერი ვერ გითხრათ, გულიარ დაგწყდეთ 9 საათიდან 10 საათამდე მეორე მინიშნებასაც გეტყვით. ჩვენ პერიოდულად ხოლმე ვცდილობთ, რომ მოусმინოთ ახალ ჯგუფებს, რომლებსაც მუსიკალური გამოცემები, გაზეთები, ხშირ შემთხვევაში კი ეს ჟურნალი არის ხოლმე Rolling Stone-ი, და უწევს ხოლმე რეკომენდაციას. ერთ-ერთი ასეთი ჯგუფი არის სულ ახლად აღმოჩენილი, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ სათავეს იღებს ახალ ზელანდიაში. ჯგუფს ჰქვია კბილები და ენა. მოусმინოთ, ფიქრობ, რომ საინტერესო პროექტი არის და თქვენც მოგეწონებათ. იმ შემთხვევაში თუ დაგაინტერესებთ ამ ჯგუფის შესახებ უფრო ბევრი მუსიკა, შეგიძლიათ ესტუმროთ ჩვენს ვებ გვერდს კი არა და ჩვენს Facebook-ს, გადაცემის Facebook-ს. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის Facebook-ის ნახვა შეგიძლიათ შემდეგნაირად Facebook-ის საძიებობელში, შეგიძლიათ აკლიფოთ თავისუფლების დილა ქართული შრიფტით. ეხლა კი მოусმინოთ ჯგუფს კბილები და ენა. I'm gonna turn it on to something so fine, written every mistake that you've made as a purpose. You're bigger than us now, you're fucked up, but it was worth it. Your mind has been transformed around your head, it's a circle of life. I'm gonna turn around till it looks right.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილამშნობისა მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ტრადიციულად მადლობა იმ სმენელებს, ვინც მანამდე უსმენდა გადაცემას თავისუფლების დილას, რომლის მოსმენაც შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ნასტასია არაბული დათქორიძე ვაგზერებთ მუშაობას, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ, ახალ ამბებს კი ყოველ 9:00 საათში სოფო ვასაძე გვაცნობს. ეხლა სწორედ ახალი ამბების დრო არის და სოფო გისმენთ.
საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს რიგით მესამე სხდომას დაესწრება დღეს მთავრობის წევრებთან ერთად გიორგი კვირიკაშვილი. დღეს პრემიერ-მინისტრი ნატოს გენერალურ მდივანში ხვდება. მთავრობის მეთაური ბრუსელში ვიზიტის ფარგლებში უკვე საუბრა ევროპარლამენტში სოციალ-დემოკრატების ალიანსის ჯგუფის ხელმძღვანელ ჯანი პიტელას. მხარებმა საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებზე, სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესზე, საქართველოს პარლამენტსა და ევროპარლამენტს შორის თანამშრომლობის პერსპექტივებზე იმსჯელეს. ასევე განიხილეს რეგიონული საფრთხოების საკითხები და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება. ჩვენ ვაგრძელებთ ინტენსიურ და მიზანმიმართულ რეფორმებს, რათა ჩვენი ქვეყანა ევროკავშირის ნორმებსა და სტანდარტებს მიუახლოვოთ. ამ შესახებ საქართველოს პრემიერმა ჟურნალისტებს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკთან შეხვედრის შემდეგ განუცხადა. სურს შევეხო რამდენიმე დღის წინ ევროკავშირის მიერ გამოქვეყნებულ ასოცირების შეთანხმების საქართველოში განხორციელების პირველ ანგარიშს, რომელიც ადასტურებს ქვეყნის მიერ მიღწეულ მნიშვნელოვან პროგრესს პოლიტიკური ასოცირებისა და ეკონომიკური ინტეგრაციის ნაწილში. მზაობას გამოვხატავთ მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ამ ამბიციური ურთიერთობების შესაძლებლობები, რაც საქართველოსა და ევროკავშირის საერთო ინტერესებს თანაბრად ემსახურება. ამ პროცესში ევროკავშირის ჩართულობა ძლიერ მასტიმულირებელი მექანიზმების უზრუნველყოფით კრიტიკული მნიშვნელობისაა, დიფერენცირებული და დამსახურებაზე დაფუძნებული მიდგომისთვის, და ეს არის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ძირითადი მამოძრავებელი პრინციპი, განაცხადა კვირიკაშვილმა. მისივე თქმით, ამ საკითხს მიყვარს სავიზო ლიბერალიზაციამდე, რომელსაც ტრანსფორმაციის ძლიერი ეფექტი გააჩნია ფართომასშტაბიანი რეფორმების კონტექსტში და ქვეყნის მოქალაქეებს უშუალოდ ხელშესახებ სარგებელ სათლებს.
ევროკავშირი მომავალშიც მტკიცედ დაუჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ამის შესახებ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრაზე განაცხადა. დონალდ ტუსკმა შეშფოთება გამოთქვა რუსეთსა და საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონს აფხაზეთ შორის სამხედრო თანამშრომლობის შესახებ ეგრეთოდებული შეთანხმების რატიფიკაციის გამო. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ამ შეთანხმებით საერთაშორისო სამართალი, ასევე საქართველოს სუვერენიტეტი და საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების ფარგლებში მისი ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპი ირღვევა. ევროკავშირი მკაფიოდ აცხადებს, რომ ამ შეთანხმებით ირღვევა საერთაშორისო სამართალი. ჩვენ უპირობოდ ვემხრობით საქართველოში კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარებას, მათ შორის ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში ჩვენი თავმჯდომარეობის და ევროკავშირის სადამკვირო კომისიის მეშვეობით. ევროკავშირი მომავალშიც მტკიცედ დაუჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, განაცხადა დონალდ ტუსკმა. ფინანსთა ყოფილი მინისტრი ნოდარ ხადური კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარე დაინიშნა. შესაბამისი ბრძანება მთავრობის ვებსაიტზე უკვე გამოქვეყნდა, რომელსაც ხელს აწერს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. მთავრობის ახალ შემადგენლობაში ფინანსთა მინისტრის თანამდებობაზე ნოდარ ხადური ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა ჩაანაცვლა. ნოდარ ხადურის დანიშნვამდე კონკურენციის სააგენტოს გიორგი ვარაპაძე ხელმძღვანელობდა. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში მეორე ვადით მონაწილეობას არ მიიღებს. ამის შესახებ პრეზიდენტმა სატელევიზიო მიმართვისას განაცხადა: მე მამოძრავებს მხოლოდ ქვეყნის უზენაესი ინტერესი, იმ ქვეყნის, რომელსაც 4 წელიწადნახევრის განმავლობაში პატიოსნად ვემსახურა. გამოცდილება მომიტანა თავმდაბლობა, რომელიც ასე საჭიროა საჯარო ასპარეზზე. მე მივიღე გადაწყვეტილება არ წარმოადგინო ჩემი კანდიდატურა საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებზე, განაცხადა ოლანდმა. საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნები 2017 წლის 27 აპრილს გაიმართება.
მადლობა სოფო. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გააგვაცნო. ჩვენ შეგვიძლია ახლა რომ ლელ კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინოთ, თუმცა მანამდე ყავს ვიქტორინის გამარჯვებული ვლადიმერ ხუბუა გახლავთ. ეს ადამიანი, რომელმაც პირველმა დარეკა სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 298-327-ზე და გამოიცნო რუსი მწერალი, პუბლიცისტი და საბჭოთა დისიდენტი, ასევე ნობელის პრემიის ლაურეატი ლიტერატურის დარგში 1970 წელს ალექსანდრე სოლჟენიცინი, ვლადიმერ მაიცი ჩვენი სტუდიის მისამართი და ველოდებით მათ კუთვნილი პრიზის წასაღებას. თმაც საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. ახლა კი რა შეეხება სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ლელა კუნჭულიამ მოამზადა კრემლის ინტერესები ოკუპირებულ აფხაზეთში. რუსეთი და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკა ცდილობენ სულ უფრო მეტად გაახმაურონ კიდევ უფრო დაახლოების გეგმები და სწორედ ამ ჭრილში განიხდება ვლადიმერ პუტინისა და რაულ ხაჯიმბას შეხვედრა მოსკოვში. კრემლის ოფიციალური ვებსაიტის მიხედვით სტუმრისა და მასპინძლის საუბრის მთავარ საგნად სახელდება ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ, რასაც თბილისი ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევს. რუსეთისა და მის მიერ ოკუპირებული საქართველოს რეგიონის სამომავლო გეგმები განსაკუთრებით სახიფათოდ გამოიყურება სამხედრო თანამშრომლობის კუთხით. მოუსმინოთ სიუჟეტს.
აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ლიდერის რაულ ხაჯიმბას სტუმრობის შესახებ ინფორმაცია მოსკოვმა წინასწარაც არაერთხელ გაახმაურა და პირველ დეკემბერსაც ამცნო საზოგადოებას, რომ ეს შეხვედრა შედგა. როგორც ყოველთვის 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ, ამჯერადაც განსაკუთრებით ესმევა ხაზი იმ გარემოებას, რომ ვლადიმერ პუტინი და რაულ ხაჯიმბა ორი დამოუკიდებელი ქვეყნის პრეზიდენტები არიან. საუბრის მთავარ თემად სახელდება ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება მოკავშირეობის და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ, რომელსაც ოსტატურად იყენებს მოსკოვი, მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის შეფასებით ეს დოკუმენტი აბსოლუტურად უკანონოა. როდესაც სოხუმისა და მოსკოვის კიდევ უფრო დაახლოებაზეა ლაპარაკი, ყურადღების ცენტრშია რუსეთის დუმის მიერ რამდენიმე კვირის წინ რატიფიცირებული ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება გაერთიანებული სამხედრო დაჯგუფების შექმნის თაობაზე, რომელთან დაკავშირებითაც სხვადასხვა დროს საერთაშორისო თანამეგობრობის არაერთი წარმომადგენელი გამოჩნდა. მოხატავდა შეშფოთებას. მოსკოვმა და აფხაზეთის საოკუპაციო რეჟიმმა ეს ხელშეკრულება 2015 წელს გააფორმეს. ის აგრესიის მოსაგერიებლად რუსეთის სამხედრო ბაზის სიმძლავრეებზე დაყრდნობით თავდაცვისა და უსაფრთხოების საერთო სივრცის შექმნას ისახავს. მიზნად და ემსახურება მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ 2014 წელს გაფორმებულ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების ინტერესებს. მსგავსი დოკუმენტი მოსკოვს ოკუპირებული სამხრეთ-ოსეთის რეჟიმთანაც აქვს გაფორმებული. რუსეთის აქტიურობა აფხაზეთთან დაკავშირებით თვალშისაცემია ანალიტიკოსებისთვისაც და მათ შორის არის თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი შორენა ლორდქიფანიძე. როგორც ისეუბნება რადიო თავისუფლებას, რუსეთი ამით საკუთარი ინტერესების განმტკიცებას ცდილობს, რაც თავისთავად მოიცავს სურვილს ანგარიში გაუსწოროს ნატოს.
მთავარი იდეა არის, რომ შეინარჩუნოს პოზიციები, გააძლიეროს და მეტი მიზნის მიღწევის საშუალებები გაუწდეს მათ რეგიონში და გააძლიეროს ეს საშუალებები რეგიონში. და ეს კონკრეტული დღევანდელი ვითარება, ხო, ნატოს გაძლიერებასთან დაკავშირებით და შავი ზღვის სტრატეგია შავ ზღვაში ამასთან დაკავშირებით კიდევ უფრო ამყარებს მის, ასე რომ ვთქვათ, ნაბიჯებს.
მას შემდეგ, რაც რუსეთისა და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საერთო სამხედრო დაჯგუფების შესახებ გახდა ცნობილი, მედიაში გავრცელდა ბევრნაირი ვარაუდი დაგეგმილ ღონისძიებებთან დაკავშირებით. ერთი ასეთი ვარაუდის მიხედვით, რუსეთის სამხედრო კონტინგენტი 15,000-მდე უნდა გაიზარდოს და პარალელურად უნდა გაიხსნას რამდენიმე ათეული ახალი საგუშაგო საოკუპაციო ხაზზე. რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამისთვის ეხო კავკაზასთვის მიცემულ ინტერვიუში აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ოლეგ არშბამ უარყო ასეთი ინფორმაცია, თუმცა ინტერვიუ შინაარსიდან ცხადი ხდება, რომ აფხაზეთში გარკვეული ძვრები მიმდინარეობს ამ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების მიხედვით.
Любое увеличение, значит, этого контингента.
სამხედრო კონტინგენტის ნებისმიერ ზრდამ ხარეთა შეთანხმების საფუძველზე ხდება და ცალმხრივად ამის გაკეთება არავის შეუძლია. უსაფუძლოა საუბრები გალის რაიონის მილიტარიზების შესახებ. არავინ გეგმავს დამატებითი საგუშაგოების გახსნას. გალის რაიონში მოქმედებს სასაზღვრო კომენდატურა, ასე ეწოდება სასაზღვრო ქვედანაყოფს. სასაზღვრო კომენდატურის შემადგენლობაში შედის 4 დანაყოფი, რომლებიც უშუალოდ საზღვარზე მუშაობენ. არ არსებობს მათი რაოდენობის გაზრდა ის აუცილებლობა.
Нет необходимости их увеличивать.
Ურთიერთ განსხვავებულია საქართველოს ხელისუფლების რეაქციები რუსეთის ამ აგრესიულ ქმედებასთან დაკავშირებით. თავდაცვის მინისტრის ლევან იზორიას სიტყვებით თუ ვიმსჯელებთ, საქართველოს პირველ რიგში საკუთარი თავისი იმედი უნდა ჰქონდეს.
ჩვენი მთავარი ამოცანაა, ჩვენი საბრძოლო მზადყოფნა იყოს მაღალი. ჩვენ უნდა ჩვენი უნარით შევძლოთ ყველანაირ საფრთხეს გავცეთ ადეკვატური პასუხი. ამიტომ ჩვენი შეერაღებული ძალების სიძლიერე არის ყველაზე კარგი პრევენცია და თავიდან აცილება აგრესიისა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ამ მიმართულებით მუშაობას, ჩვენი თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების და საბრძოლო მომზადების ხარისხის ამაღლების მიმართულებით მომავალშიც გავაგრძელებთ.
თუმცა მხოლოდ საკუთარი არმიის იმედატყოფნას ისეთი ძლიერი და აგრესიული მტრის წინააღმდეგ, როგორიც რუსეთია, არასაკმარისად მიიჩნევენ ანალიტიკოსები. იმედებს ძირითადად საერთაშორისო თანამეგობრობის თანადგომასა და მხარდაჭერაზე ამყარებს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროც.
9:10 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჯოლიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენდით. ამ და სხვა მასალების წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზეც radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. ირინა გურულია ჩვენთანერთად ეხა, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილამშვიდობისა ირინა და გისმენთ.
თავრობის 10-პუნქტიანი ლარიზაციის გეგმის ოფიციალური და დაზუსტებული ვერსია ხელისუფლებას ჯერ არ გამოუქვეყნებია. თუმცა კომენტარებით ცალკეულ საკითხებზე უკვე ცნობილი ხდება იმ ნაბიჯების შესახებ, რომელთა გადადგმასაც ხელისუფლება გეგმავს. ამ ნაბიჯებს შორის პირველი არის ონლაინ სესხებზე შეზღუდვების დაწესება. პირველადი ვერსიით, კერძოდ პრემიერ-მინისტრის განცხადებაზე დაყრდნობით, მედია ამბობდა, რომ ონლაინ სესხები მთლიანად აიკრძალებოდა. შემდეგ უკვე დაიწყო საუბარი, რომ ფინანსთა მინისტრის მოადგილის ცნობით შეიძლება სესხის ძირის ორმაგ ოდენობაზე მეტის დაკისრება არ მოხდეს, მაგალითად პროცენტის სახით. სამაგიეროდ ცნობილია მეორე გადაწყვეტილების შესახებ, რომელიც ბანკებიდან აღებულ სესხებს ეხება. კერძოდ 100,000 ლარამდე სესხი გაიცემა მხოლოდ ლარში, ხოლო ის ფიზიკური პირები, რომლებსაც უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი სესხი 2015 წლის იანვრამდე დოლარში აქვთ აღებული, ვალის ლარში გადატანას შეძლებენ. 2015 წლის წლის 1 იანვრამდე აღებული უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი სესხები 1 იანვრიდან კონვერტირდება შეღავათიანი კურსით, მაგალითად დღევანდელი 2.53 თეთრის ნაცვლად 2.30 თეთრის ნიშნულით. ფინანსთა სამინისტროს ცნობით ლარში გადავა დაახლოებით 33,000 სესხი. შეღავათი ფიზიკურ პირებს და ინდმეწარმე სესხებლებსაც ეხება. პრემიერის განცხადებით ბანკები ვალდებულნი იქნებიან გადაწყვეტილების მიღებიდან 10 დღეში შეტყობინება გაუგზავნონ ყველა კლიენტს, ვისაც კი ეს გადაწყვეტილება პოტენციურად შეეხება, რაც საგრძნობლად შეამცირებს ზეწოლას ლარის კურსზე. მისი თქმით, დამატებით $400 მილიონის გაყიდვა აღარ მოუწევთ ადამიანებს, ვინც არსებული სესხის გამო ყიდულობდა დოლარს. გადაწყვეტილების ხელისუფლების მიერ შემოთავაზებული ვერსიამ სესხებლის შეღავათზე აკეთებს აქცენტს და არაფერს ამბობს იმ დამატებით ფასზე, რისი გადახდაც სესხებელს მოუწევს. მაგალითად, დღეს დოლარში კრედიტის გამოტანა 7.5%-ით არის შესაძლებელი. ლარში სესხის ფასი ლარის მნიშვნელოვან ვარდნამდე 11% იყო. ახლა კი არ არის დაზუსტებით ცნობილი, რამდენ პროცენტში მოხდება სესხის კონვერტირება ბანკების მიერ. ასევე ცნობილია, რომ 100,000 ლარზე ნაკლები ღირებულების სესხის აღებას დოლარში უკვე ვეღარ შეძლებენ სესხებლები და იძულებული იქნებიან ის ლარში აიღონ. მაშინაც კი, როცა ლარი სტაბილური იქნება, შესაბამისად 11%-ად, ან კიდევ უფრო მეტად. ეს მარტივად იმას ნიშნავს, რომ მცირე და საშუალო სესხებლებისთვის რეალურად სესხი ძვირდება. თუ ვივარაუდებთ, რომ ლარი დასტაბილურდება იმ ნაბიჯების საფუძველზე, რაც ხელისუფლებამ დაანონსა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი კი ჯერ კიდევ 6 თვის შედეგების ფონზე ურჩევდა ხელისუფლებას 2-1 არჩევანის გაკეთებას, კერძოდ ან საბიუჯეტო დაფინანსების მნიშვნელოვნად შეკვეცას, რასაც მხოლოდ ხელ ფასების შეკვეცა არ ეყოფოდა და ყველაზე მსხვილი სოციალური ხარჯების გადახედვასაც უნდა ჰქონოდა ადგილი, ან გადასახადების გაზრდა. ჩვენმა ხელისუფლებამ მეორე გზის არჩევა გადაწყვიტა. მისასალმებელია, რომ ამასთან სოფლის მეურნეობის ნაკლებ ეფექტური პროექტები და საბიუჯეტო დაფინანსების 10%-იანი შემცირებაც დაანონსდა, თუმცა მნიშვნელოვანია ეს შემცირება არა საყოველთაოდ ხელფასებს, არამედ საპრემიო ფონდებსა და მსგავს ხარჯებს შეხებოდა. სამაგიეროდ ცნობილია კიდევ ერთი ნაბიჯის შესახებ, რომელიც გაზრმული იქნება, იზრდება აქციზი ლუდზე, სიგარეტზე, ავტომანქანებზე, საწვავზე. ეს ცხოვრებას მნიშვნელოვნად გაუძვირებს რიგით მოქალაქეებს, რომელთაც გაეზრდებათ მოთხოვნა ლარზე და მსხვილ გადამხდელებს, რომელთაც ლარში უნდა გადაიხადონ გადასაყადი. შესაბამისად, ეს მოთხოვნა ლარის კურს დადებითად წაადგება და წესით მართლაც უნდა დასტაბილურდეს გადასახადების კრედიტების პროდუქციის გაძვირების ხარჯზე. რამდენად აისახება ეს ყველაფერი მთლიანად ეკონომიკაზე, ეს უკვე მომავლის საკითხია. სხვა სიახლეები მიმოვიხილოთ. ერთი ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.53 თეთრზე მეტია, თუმცა კომერციულ ბანკებში და სავალუტო გადაცვლის ჯიხურებში მონაცემი გაცილებით მეტია. მსოფლიო ბაზარზე კი პარალელურად ნავთობის ფასი დღევანდელი ვაჭრობის შედეგად ერთბაშად 10%-ით გაიზარდა. BBC-ს ინფორმაციით, ბრენტის მარკის ნავთობის ფასმა 10%-ით მოიმატა და ბარელზე $51.94 შეადგინა. 9%-ით გაძვირდა ნედლი ნავთობი, რომლის ფასი ბარელზე $49.53-ია. ნავთობის მოპოვება 1.2 მილიონ ბარელზე შემცირდება. ამის შესახებ გადაწყვეტილება ოპეკის წევრმა ქვეყნებმა მიიღეს და შესაბამისად მოპოვება მცირდება 4.5%-ით. მთელ მსოფლიოში კი ნავთობის მოპოვება დაახლოებით 1%-ამდე შემცირდება. 2008 წლიდან დღემდე ეს ნედლი ნავთობის მოპოვების შემცირების პირველი შემთხვევაა. და ბოლოს ოქტომბერში წინა თვესთან შედარებით სამომხმარებლო ფასების საერთო დონე 0.5%-ით გაიზარდა. ამის შესახებ ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებულ 2016 წლის ოქტომბრისთვის მიმოხილვაშია ნათქვამი. მიმოხილვის თანახმად, საანგარიშო თვეში სურსათის კატეგორიაში ფასების დონე წინა თვესთან შედარებით 0.8%-ით გაიზარდა. ფასების ცვლილება ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო შაქარი, ჯემი, თაფლი, სიროფები, შოკოლადი, საკონდიტრო ნაწარმი, შემავალი პროდუქტების ჯგუფში. ამ ჯგუფში ფასები წინა თვესთან შედარებით 5.3%-ით გაიზარდა, რაც ძირითადად გამოწვეული იყო შაქარზე ფასის 11%-იანი მატებით.
მადლობა ირინა, ეკონომიკა ირინა გურულმა მიმოიხილა. 9:16 თბილისის დროით ჩვენ შეგვიძლია ახლა ამიდის პროგნოზს მოусმინოთ, რომელსაც ანუკი ბურდული გაგვაცნობს და შემდეგ სტუმართან ერთად დაუბრუნდებით.
Thank you.
Batumshi dges itspimebs hairis temperatura ke 8 gradusamde daitebs. 6 gradusi da tsvima navaraudebis sokhumshi, potsa da ozurgetshi, tsvimastan ertad 8, kholo zugditshi 6 gradusi ikneba. Kutaisshi ki tsvima da 7 gradusi. Akhaltsikheshi tovchqapi da 5 gradusia mosalodneli, tskhinvalshi 5 gradusi ikneba. Tumtsa ak tsvima navaraudebi. Itspimebs gorshi hairis temperatura 6 gradusi ikneba. Sinoptikosebis tsnobit tbilisshi 8, rustavshi ki 9 gradusia mosalodneli, itspimebs orive khalakshi. Sighnakhshi tsvima da 10 gradusi, kholo telavshi tsvima da 9 gradusi ikneba. 9 საათი და 18 წუთია თბილისის დროით ქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას თავისუფლების დილაქვია ჩვენს გადაცემას და სტუმრებთან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს ნინო შატბერაშვილი და თამარ კაპანაძე არიან ჩვენთან სტუმრად და უნდა ვისაუბროთ ერთ საინტერესო ინიციატივაზე რომელიც რამდენიმე ორგანიზაციის თანამშრომლობით კეთდება ელოა და ჯეოლაბ ელოამ და ჯეოლობმა გადაწყვიტეს რომ საქართველოს რეგიონებში ჩასულიყვნენ და სკოლის მოსწავლეებთან და ესწავლებინათ ისეთი საჭირო რამეები როგორც არის მაგალითად პროგრამირება, სოციალური მედია, ვებ დიზაინი და ასე შემდეგ და USAID-ის და ჯიტას, ანუ საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების სააგენტოს დახმარებით ხორციელდება ეს პროექტი. ნინოცა არის ელოას წარმომადგენელი, თამარ კაპანაძე არის ჯეოლაბის ტრენერი და სწორედ ის ასწავლის ბავშვებს პროგრამირებას. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის და პრინციპში ამ ინიციატივისთვისაც, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, ბევრი სხვადასხვა ადგილას ბევრი ბავშვი იპოვის ახალი ინტერესის საგანს ამ პროექტის საშუალებით. რომ მოგუყვეთ როგორ არ ჩეთ მაგალითად ის ადგილები სადაც ჩადიხართ საგნები რომელსაც ასწავლთ მსაგნები კი კლასიკური გაგებით არ არის ეს მაგრამ ის რასაც ასწავლით და რა გამოხმაურებები გაქვთ და რაღაც ტრენინგები უკვე ჩატარდა რაღაც ადგილებში
პირანქში დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ დროის დათმობისთვის ჩვენს ძალიან გვხარია რომ ეს პროექტი არსებობს უკვე დიდი ხანია ფიქრობთ რომ კი თბილისში საკმაოდ წამოეწია ტექნოლოგიების სფერო რაც ყველა ინოვაციებს და სტარტაპებს ესაუბრებს თუმცა ძალიან ცენტრალიზებულია ესეც ისევე როგორც სხვა დანარჩენი საკითხები ასე
თქვა ყველაფერი
როგორც ყველაფერი მაშინ როდესაც ზოგადად ტექნოლოგიების სფერო არის ის რასაც არ აქვს სივრცე ხო ანუ ეს სფერო არ გეოდება რომ შეიძლება ცხოვრობ და მაინც ეს დეკალქშენ მაინც და მაინც რაღაც სან ფრანცისკოში იმისთვის რომ იყო წარმატებული ამ სფეროში შესაბამისად ჩვენი იდეოლოგია არის ის რომ რეგიონებში არსებული ახალგაზრდები გავაძლიეროთ ამ ცოდნით რომ მათ რეალურად უბრალოდ სულ მცირე იცოდნენ მაინც რა საშუალებები აქვთ ამ მიმართულებით ანუ როგორ შეიძლება დასაქვთენ რა პროფესიები შეიძლება აერჩიონ და ესე ვთქვათ გახდნენ იმ ძალიან საინტერესო ეკოსისტემის ნაწილი რომელიც დღეს იქნება საქართველოში და რაღაც ამ დიდი რევოლუციის ნაწილები გახდნენ.
ნიუ ჩამნიშოვანია ასაკიც, რა ასაკის ბავშვებისთვის არის მოსწავლეებისთვის გაკუთვნილი, ესეც რო გითხრამ, რომ შეიძლება ვიღაცა სულაც დაინტერესოს და ჩაერთოს ამ ბავშვებში.
კი ბატონო, პირველში ქალაქებზე ვიტყვი, ჩვენ არჩეული გვაქვს 5 რეგიონი, 5 ქალაქი, ეს არის ხარაგაული, ზუგდიდი, მარნეული, გორი და ჭოპორტი. არჩევის კრიტერიუმი ქონდა ის, რომ პირველში ვეცადეთ მაქსიმალურად მოგვეცვა საქართველოს ვთქვათ მასშტაბი და ამასთანავე ერთი მხრივ აქცენტი გავამახვილეთ იმ ადგილებს, სადაც ასე თუ ისე უკვე რაღაც არსებობს, ანუ ჯიტას დახმარებით არსებობს ინოვაციების ცენტრი ან ტექნოპარკი ან რაღაცა უკვე შექმნილია. ინფრასტრუქტურა გვაქვს თუნდაც იმისი, რომ მოსწავლეებს ქონდათ კომპიუტერთან წტომა და ასევე, ნუ ვეცადეთ რომ ესე თქვათ, დიდი ქალაქებს მოგვცა და შედარებით პატარა ქალაქებს ასაკობრივი ჯგუფს რაც შეეხება, ეს რაღაც ერთი ასაკი ვეცადეთ, ანუ დიდად ვეცადეთ რა ქონდა, მაგრამ საბოლოოდ ისე გამოვიდა რომ მაინც შერეული ჯგუფი ყავს, თუმცა ანუ სკოლის ასაკის ბავშვები არიან, ასაკის რაღაც 13 წლიდან 18 წლამდე დაახლოებით. თემებს რაც შეეხება, სანამ დავიწყებდით ტრენინგების ჩატარებას, პირველთვის განმავლობაში ყველგან ქონდა ვიზიტი ჯეოლობს და ელოას და ვეცადეთ ბავშვებისთვის გაგვეგო რა აინტერესებდათ და ამას მერე შევთანხმეთ ის ჩვენი გეგმა, რაც გვინდოდა რომ გვესწავლებინა და ეს მიმართულებები, ანუ ინოვაციების მართვა, ანუ სტარტაპული ცხოვრება, ასე თქვა, სოციალური მულტიმედია გრაფიკული დიზაინი, პროგრამირება იყო ძირთაი თემები და მერე უკვე ჩავედით სიღრმეებში, აი კონკრეტულად რის საშუალებას გვაძლევს ეს მოკლე კურსი რომ ვასწავლოთ, რა არის ყველაზე კარგი რომ გაიგონ ამ კურსის ფარგლებში და რაღაცა ისე თეორიასთან ერთად როგორ შეიძლება პრაქტიკული გავხადოთ და რაღაც დიდი ინფორმაციიდან პატარები ამოვიღოთ ისე რომ წარმოგიდგენთ შეექნოთ და ცოტა გახალისდეთ კიდეც და აი თავუნა არის ჩვენი ერთ-ერთი ტრენერი რომელიც ასწავლის პროგრამირებას ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო კურსი.
ხო, აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მე მაგალითად როგორც პატარა ბავშვების დედა ვუყურებ და უკვე 2 3 5 წლის ბავშვებისთვის არის ინტერნეტში აპლიკაციები, საიტები, სადაც შეგიძლია ასწავლო. თუმცა რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერზე წვდობა ყველას არ აქვს, ან ინფორმაცია არ აქვს, ან ის კონკრეტული გაჯეტი არ აქვს და ეს მართლაც კარგი შანსია იმისთვის, რომ ერთ-ერთი ყველაზე საჭირო რამ, რაც არის მომავლისთვის, ისწავლოს ბავშვებმა. თუმცა მაინც საინტერესოა რას ასწრებთ უბრალოდ კონკრეტულ დღეებში, იმიტომ რომ არ არის ხო ბევრი დრო და ალბათ ბავშვების ინტერესიც ბევრია დაწყებული იქ, როგორ ფუნქციონირებს მათი საყვარელი თამაში, ყველაფერი ალბათ აინტერესებს. ხო, აი როგორი პროცესია პროგრამირების სწავლა შეზღუდულ დროში?
კი, სალამი, მადლობა მოწვევისთვის და ნუ დავიწყოთ იქიდან, რომ გეთახვები ზოგადად ეს სფერო არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ამ სფეროს თავიდანვე გაცნობა დაათვისება, აი როგორ სკოლაში რაღაც საგნებს სწავლობ, ზოგადად ვეთახვები, რომ თავიდანვე ბავშვებსაც რაღაც გარკვეული განათლება ქონდეთ ამ სფეროში. ჩვენ პროცესს რაც შეეხება, პროცესი არის ძალიან საინტერესო. პირველ რიგში გაგვიმართლა თუ არ ვიცი როგორ დავარქვა, ნუ ბავშვები ვინ შეგხვდნენ, ფაქტია რომ არიან ძალიან დაინტერესებული, ძალიან მოტივირებული, ნუ ნიჭიერები და საერთოდ ეს პროცესი ორი ლექცია ჩავატარე უკვე 6 დღიანი და პროცესი იყო ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ მაქსიმალურად დატვირთული, დაკავებული და ორმხრივ ჩართული. ნუ რაც შეეხება მოსწრებას, რეალურად თითო რეგიონში თითო ჯგუფთან ვატარებთ 3 დღის განმავლობაში და შესაბამისად 3 დღე ძალიან საკმარისი არ არის, რომ რაღაც ძალიან სიღრმეებში ჩახვიდეთ.
თუმცა საათები არც ისე ცოტა.
საათები ცოტა არ არის. არის გაცნობითი სახის, ვეხებით სხვადასხვა თემებს, სხვადასხვა პროგრამირების ენებს, მობილური აპლიკაციების კეთებას, ვებ აპლიკაციების კეთებას. და ნუ წერთ კოდსაც წერთ რაღაც მინიმალისტურ დონეზე რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ საბოლოო ჯამში რაღაც კარგი შედეგი გამოდის და თვითონ იყვნენ ძალიან ჩართულები, რაც იყო ძალიან გასახარებელი საკითხი.
და თუ აქვთ რაიმე ცოდნა, როცა მოდიან, აი თვითონ მოძიებული, ანუ თუ ეტყობათ, რომ ამაზე ადრეც უფიქრიათ და ეს უბრალოდ დამატებით ისიკეთე აღმოჩნდა.
კი, ანუ ყველაზე არა რა თქმა უნდა, ყველაზე ვერ ვიტყვი, მაგრამ იყო რამდენიმე ისეთი მოსწავლე, ვისაც უკვე რაღაც გარკვეული ცოდნა ჰქონდა, აი თავისით რაც ცდილობს, რომ რაღაც გაარჩიოს. და ნუ რამდენიმე იყო ისეთი, რომ აი ვთქვათ, პირველი ლექციის მე ძალიან დაინტერესდა და მეორე დღეს უკვე რაღაც გარკვეული ცოდნით მოვიდა თვითონ რომ მოიწია.
გადასარევი და ალბათ საინტერესოა რა გაგრძელება შეიძლება ქონდეს, იმიტომ რომ თქვენ ამ ტრენინგებს გარდა ელვას გულისხმობ, მანამდეც ქონდათ ხო რაღაც გამოცდილება ასევე რეგიონებში, როდესაც ბავშვებს მათთვის საინტერესო მნიშვნელოვან რაღაცებს ასწავლიდით. რა ხდება ხოლმე მერე, როდესაც მთავრდება რაღაც კონკრეტული დრო, თუ გაქვთ კავშირი ბავშვებთან, აწვდით სხვადასხვა შეხვედრების შესახებ ინფორმაცია, სადაც ცდილობთ რომ აქ დაახვედროთ სივრცესაც და ინტერესების შემთხვევაში შეუძლიათ დამატებითი საათები აიღოთ, მაგალითად იმუშაოს, ხო ხალხ შეხვდეთ და ასე შემდეგ.
კი ბატონო, ასე იგი ჩვენ როგორც ახსენე, ადრე თქვენია პროექტი, ეს ამერიკის ელჩის ხარდაჭერით დაიწყეთ შარშან და ამ პროექტის ფარგლებში მოიცავით საქართველოს ვთქვათ მასშტაბით 10 სკოლა, მხოლოდ 2 იყო აქედან თბილისში, დანარჩენი ყველა იყო რეგიონებში, ვთქვათ მთლიან დიაპაზონზე. და ამ სკოლებში მასწავლებლების დახმარებით ვასწავლდით პროგრამირების საფუძვლებს, CodeOrg-ის დახმარებით და ძირთას სწავლობდნენ რაღაც პატარა თამაშის შექმნა როგორ უნდა და საბოლოო ჯამში 50-ზე მეტი ბავშვი იყო ჩართული, შემდეგ 50 ჩამოყვანეს თბილისში, ქონდა რაღაც ინოვაციების ბანაკი, რომელიც ფარგლებშიც ერთი მხრივ მოისმინეს ძალიან საინტერესო გამოსვლები და მეორე მხრივ დაათვალიერეს ყველა ის სივრცე, რაც თბილისში უკვე არსებობს, იქნება ეს ჯეულები, ფაბლები, ტექნოპარკი თუ ასე შემდეგ. და ანუ დღესაც ეს თუ რაღაც ერთიანი სივრცე შევქმენით, სადაც ვცდილობთ რომ გავუზიარეთ ხოლმე ინფორმაცია, ბევრი ჩვენი მოსწავლე ვინც წინა პროექტში იყო ჩართული, ახლა უკვე ერთვება ამ ახალ პროექტში, სადაც თანკვეთა არის ქალაქებს შორის. და ზოგადად ანუ ძალიან გონია რომ ეს ბავშვები ამ პროექტს ფარგლებში მოსახავაკეთებს G4G-ს ხარდაჭერით 150 ბავშვი გვეყარება მინიმუმ და ის 50-ით გონი ფიქრობთ რომ რაღაც ყოველს დიდი სიმდიდრე გვექნება
საქართველოს აკრომებს
და გულისხმობს რაღაც 200 ყოველზე აქტიურ ახალგაზრდას რეგიონში და ჩვენი საალჩოს პროექტს ფარგლებში ქნით პატარა ვებგვერდს რომელზეც გვინდა ზოგადად განათავსოთ ინფორმაცია STEM პროფესიებზე ანუ მეცნიერების ინჟინერიის ტექნოლოგიების და მათემატიკის მიმართულებით რა შეუძლიათ გააკეთონ, რას ონლაინ სასწავლო რესურსები არის ფასიანი თუ უფასო, როგორ შეუძლიათ განათლება მიიღონ საქართველოს, სად დასაქვენ, როგორ დასაქვენ და ამ პროექტს პარკლებში ჯერობთ ერთად ასევე შექმნით პატარა პორტალ, სადაც ყველა მასალას ერთად განათავსებთ და საშუალებას მიცემთ არა მხოლოდ იმ ბავშვებს, ვინც ჩვენი კურსი გაიარა რომ რაღაც გაიღონ ცოდნა და კიდევ გადახედონ მასალებს, არამედ ზოგადად ნუ ყველას ვის დაინტერესებს დიდია თუ პატარა შეუძლია შევიძეს და ნახოს ყველას ვთქვათ ლექცია და სლაიდი და ასე შემდეგ და ანუ აზრი არის ალბათ ეგ, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ვართ რაღაც არასამთავრობო სექტორი და განათლების სექტორი და ყველაფერს ყოველთვის ჩვენ ვერ უზრუნველყოფთ, ანუ მთელი ცხოვრება ვერ გავაკეთებთ რაღაც ფოლოუ-აპ ღონისძიებებს, თუმცა აზრი არის ის, რომ შექმნათ რაღაც პირველი ნაკადი, რომელიც ამ ცოდნას გადასცემს და რაღაც ელჩები იქნებიან ინოვაციების თავის სკოლებში და რეგიონებში და რა ვიცი, მე მგონია საბოლოო ჯამში შეიძლება დღეს არ დავინახოთ შედეგი, მაგრამ ჩვენი რაღაც 200 ბავშვიდან რაღაც 50 ძალიან წარმატებული მიიღოს ინჟინერიის მიმართულებით მაგალითად.
და ამ შემთხვევაში ალბათ საინტერესოა უფროსების დამოკიდებულებაც, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ამ ბავშვებისთვის უფრო ახლობელ თემებზე ლაპარაკობთ, ვიდრე მაგალითად მათი მშობლებისთვის ან მასწავლებლებისთვის, იმიტომ რომ მათ დროს უბრალოდ არ იყო ეს ყველაფერი და ამათ უფრო ადრე აქვთ ხო ცოდნა და უფრო კარგად არიან შეიარაღებულები. აი თუ კონდაც შემთხვევა რომ ესაც მშობელიც დაინტერესდა ან მასწავლებელმა თქვა რომ რაღაც სხვა კლასში ჩედით, ანუ უფროსებთან დიალოგით საინტერესო, იმიტომ რომ მე თქვა რომ ესაც მოდიხართ ეს ბავშვები რჩებიან ისევ თავიანთ მასწავლებლებთან, თავიანთ მშობლებთან და პრინციპში ეს საკომუნიკაციო სივრცე ნაცნობ თემებზე უპატარავდებათ, იმიტომ ისევ მხოლოდ ერთმანეთთან შეუძლიათ გააგრძელონ ურთიერთობა.
კი, აი მე ვიტყვი და ალბათ თამაშს დაამატებს იქ ადგილზე რა სიტუაცია იყო. მასწავლებლების შემთხვევაში ნამდვილად ყველა მასწავლებელი მზად არის რომ თავისი დროით დაუთმოს იმას, რომ ეს კურსი გააგრძელოს და რაღაც ყველა ელოდება, რომ კიდე გვინდა პროგრამირების კურსი სკოლებში და მშობლებიც ძალიან უარყოფილები არიან, ასე ვთქვათ. სულ ახალხანი იყო მასწავლებლების კონფერენცია, სადაც ეს თემა წამოუწიათ და ის მასწავლებლები, რომლებიც ჩვენთან იყვნენ ჩართულები, ძალიან დიდი ენთუზიაზმით საუბრობდნენ და რაღაც ყოველს ურჩევდნენ, რომ თქვენს გამოიყენეთ code.org-ი და ასე შემდეგ და ბავშვები ზოგადად ძალიან ისეთი კურიოზული სიტუაციებიც გვაქვს ხოლმე, რომ რაღაც უი რა кайყოფილა ეს Facebook-ი დედაჩემის უი სამოსა თურმე რაღაცა სოციოლოგიელი და თურმე რაღაც როგორ
შეგვიძლია და
მე მეკონი ამ კომპიუტერს და ანუ ზუგდიჩი იყო მე მეკონი ხარაგაულში თუ მშობლები მოძოდიოდნენ ტრენინგებს ეწევოდნენ
ანუ ა დაინტერესება იყო ნუ ესე ზოგჯერ იყოს შემთხვევა რომ მართლა დასწრებულა და რაღაც თვითონ იწერდა რაღაცებს მშობლის შემთხვევა და ნუ უბრალოდ დაინტერესება იყო იმ ხრი რომ მოდიოდნენ კითხულობდნენ რომ სადაც უნდა მოვიყვანო ბავშვი რამდენად გაჩერდება და რაღაცეთ რაღაცები იყო და კიდე როდის ჩაატარებს და ესეთი კითხვები იყო თვითონ ბავშვებისგან ფიდბექი ძალიან კაია იმიტომ რომ ეხაც რო წამოვედი რაღაც სოციალური ქსელით გვაქვს ურთიერთობა და რაღაც კითხოს მისოვე რაღაც თვითონ თავის გაკეთებულ პატარ-პატარა აპლიკაციებს მიგზავნიან და ნუ ჩემგანაც შესაბამისად რჩევებს იღებენ.
ძალიან კარგი. დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის, ნინო შატბერაშვილი და თამარ კაპანაძე იყვნენ ჩვენთან სტუმრად. ალბათ შეგვიძლია უთხრათ მსვენელსაც შეიძლება ნახო ინფორმაცია ამ ივენთების შესახებ, კალენდარის ადგილს და ჩვენი დროც მთავრდება.
ეხლა დარჩენილი გვაქვს ანუ გორი ჭაპარტი მარნეულის ტრეინინგები, ხარგაული ზუგდიდი უკვე დასრულდა. ჯერ კიდევ არის რეგისტრაცია, რეგისტრაცია გვაქვს ნუ ონლაინ ესე ვთქვათ სოციალურ ქსელებში, ელუას და ჯეოლაბის Facebook-ის გვერდზე შეუძლიათ შევიდნენ და იქ ნახავენ სარეგისტრაციო ფორმას და
მარტივი ფორმა შეუძლიათ
სამარტივი
წამში შეავსოთ.
დიდი მადლობა.
კეთილი. დიდი მადლობა. 9 საათი და 39 წუთია თბილისის დროით. კონსპენტ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილაქვია ჩვენს გადაცემას. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. სოფოვასაძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს რიგით მესამე ხდომას აესწრება დღეს მთავრობის წევრებთან ერთად გიორგი კვირიკაშვილი, დღეს ევროპერ მინისტრი ნატოს გენერალურ მდივანში ხვდება. ევროკავშირი მომავალშიც მტკიცედ დაუჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ამის შესახებ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. დონალდ ტუსკმა შეშფოთება გამოთქვა რუსეთსა და საქართველოს რეგიონს აფხაზეთ შორის სამხედრო თანამშრომლობაში
თანამშრომლობის შესახებ ეგრეთწოდებული შეთანხმების რატიფიკაციის გამო ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ამ შეთანხმებით საერთაშორისო სამართალი, ასევე საქართველოს სუვერენიტეტი და საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების ფარგლებში მისი ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპი ირღვევა. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში მეორე ვადით მონაწილეობას არ მიიღებს. ამის შესახებ პრეზიდენტმა სატელევიზიო მიმართვისას განაცხადა: მე მომძრავებს მხოლოდ ქვეყნის უზენაესი ინტერესი, იმ ქვეყნის, რომელსაც 4 წელიწად ნახევრის განმავლობაში ვემსახურე. გამოცდილება მომიტანა თანამდებობა, რომელიც ასე საჭიროა საჯარო ასპარეზზე, განაცხადა ფრანსუა ოლანდმა. საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნები 2017 წლის 27 აპრილს გაიმართება. შეერთებული შტატების თავდაცვის გენერალი ჯეიმს მატისი იქნება. დონალდ ტრამპმა ამის შესახებ არჩევნების შემდგომი ტურნეს ფარგლებში განაცხადა. 66 წლის გენერალი ცნობილია მკაცრი პოზიციებით ირანთან დაკავშირებით. ის 2004 წელს ამერიკელ სამხედროებს ერაყში მეთაურობდა. სწორედ ამ პერიოდს უკავშირდება ფალუჯას ყველაზე სისხლიანი ბრძოლები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:22 წუთია თბილისის დროით. გადაცემა თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება. დილის ეთერს 11 საათი წუთიდან დილის საუბრები განაგრძობს ნინო ხარაძეა ახლა ჩვენთან ერთად, რომელიც გვეტყვის თუ რაზე იქნება გადაცემაში საუბარი. დილა მშვიდობისა ნინო და გისმენთ.
მოგესალმები დათო, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. დღეს დილის საუბრებში ჩვენ სტუმრად გვეყოლება გივი ადეიშვილი, ორგანიზაცია ბანკები და ფინანსების ეკონომიკური ანალიტიკოსი, და ის ისაუბრებს ლარის გასვლით კურსზე და ზოგადად რომ ვთქვათ ეკონომიკაში არსებულ მდგომარეობაზე. 11:10 წუთიდან მასთან ერთად ვიქნებით უკვე ეთერში. სტუდიის ტელეფონის ნომერ შევახსენებ ჩვენს მსმენელებს: 2988327 რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მსურველებს, ჩვენს მსმენელებს შეუძლიათ რომ დაგვირეკონ, გამოგვეხმაურონ, კითხვები დაუსვან ჩვენს სტუმრებს ან გამოთქვან თავის მოსაზრებები.
წარმატებულ ეთერს გისურვებ. ნინო, დილის საუბრები 11:10 წუთიდან განაგრძობს დილის ეთერს. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკა მოუსმინა და შემდეგ უკვე ანუკი ბურდულთან ერთად დაუბრუნდებით.
All of a sudden I see Sheriff John Brown.
9:27 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული დათოქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ჩვენი კორესპონდენტი ანუკი ბურდულია ახლა სატელეფონო ხაზზე. დილამშვიდობის ანუკი და გისმენთ.
დილამშვიდობის დათო და ნასტასია, მივესალმები ჩვენს მსმენელებსაც. მე ახლა თოჯინების გარემოცვაში ვარ და ზუსტად ამ თემაზე ვისაუბრებთ და ესეც შემთხვევით არ არის, რადგან 3 დეკემბერს გაიხნება გამოზურაბ წერეთლის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში გაიხნება თოჯინების ფესტივალი და ჩვენ ახლა მის ერთ-ერთ მონაწილესთან ვართ, ქეთევან ძიძიგური. 25 წელია უკვე ქმნის თოჯინებს, თუმცა ეს თოჯინა ხელოვნების ნიმუში უფროა, რადგან ამით თამაში შეუძლებელია. დილამშვიდობის გავუტარე კეთი, რომ გვითხრაგს ზოგადად რამდენი ხანია, რაც ესე ვთქვათ დაიწყეს თოჯინების კეთება, აღნიშნე რა 25 წელია, თუმცა საიდან დაიწყეთ, ჩასვლამდე საუბრობდით, რომ ეს იყო აკადემიის პერიოდი, აკადემიის შემდგომ და ჩვენ მსმენელსაც რომ უთხრათ, ეს ყველაფერი როგორ შეიქმნა, რამას არის თარი რომ წარმოიდგინონ, ჯერჯერობით ასეც ვერ ხედავენ, უკვე შემდეგ ჩანაწერი დაიდება Facebook, ჩვენს Facebook გვერდზე და რადიო თავისუფლების საიტზე და იქ ფოტოებსაც ნახავენ, თუმცა იქამდე მოდით, ვინც ახლა მანქანებში ხედან და გვისმენენ და რადიო მიმდებებთან არიან, რომ წარმოიდგინონ მოკლედ აქ რა ხდება.
მუშაობა დაიწყე აკადემიის დამთავრების შემდეგ. ეს გამოიწვია იმან, რომ თოჯინებზე გადავედი თეატრის ხატვარია განათლებით, იმის გამო რომ იყო დაანარეული პერიოდი, 90-იანები მოგეხსენება, გამქონდა სახელოსნო და ხატვა სჭირდება ცოტა სხვა პირობები და ესე მაგიდეს და ვიჯექეს და რაღაც ერთხელ აღმოვაჩინეს აი მართული დაიწყე ბაბუჩემის გავსტუკები, სხვათა შორის ძალამაზი ძველი გავსტუკები ქონდა და გამოვიტანე ისინი და დაიწყე მუშაობა და კეთდებოდა რაღაცა განწყობიდან გამომდინარე, ან შეიძლება ნაჭერს ამოიღო რაღაცა ხასიათი.
რამდენ მუშაობდით თავიდან, იმიტომ რომ მე მგონი 25 წლის განმავლობაში შეიცვალა და განვითარდა ეს.
ხო, ძალიან შეიცვალა. სულაც შემთხვევით ეს ხო ჯერ კიდე აკადემიაში სწავლობდი, რაღაც სამხატვრო სამუშაო შევიარე და იყო პლასტიკა ესეთი მასალა, თეთრი მასალა, რომელიც იხარშებოდა. და იძლებოდა საშუალებას, რომ გაგეკეთებინა ესე პორტრეტები, ხელები, ფეხები და აი ეს პლასტიკა გამოხსენდა, გამოვიტანეს პლასტიკა, ალაგე მართულზე ეს გავითვალისწინეს ჩვენი ჩონჩვენიდან გამომდინარე და აი ეს ნელ-ნელა რაღაცა გამოვიდა, რაღაც ამდენი თოჯინა გაკეთდა და ჩემო მეგობარმა ერთ დღესაც მე ამიყავი სახლში მოსულა ჩემთან, ჩანდა ეს ნამუშევრები ყველაფერი ესე ჩანდაში და წავუღია მაშინ გალერეა ორიენტი ერქვა, ბაე გალერეა, რომელიც დღეს შარდენზეა და დაიღო ბაესთან და მაშინ ორი ქალბატონი იყო მასთან ერთად მუშაობა ამ გალერეაში და ისინი ძალიან დაინტერესდნენ და პირველი გამოფენები იყო მაშინ ჯერ კიდე 90-იანებში, დიახ, ჩემი სულად მოულოდნელ საცარბაპირების სახლიდან გაწანდა ეს გამიგეთა ესე ჩემ ახალ რომელს სულად სიურპრიზი მომიცხო ესე. და მე ისეთ ძალიან დიდი მნიშვნელობა გამოხმაურებას, რომ დაინტერესდა ხალხი და რაღაცა ცოტა სხვანაირი რაღაც დაინახეს და მოეწონათ და შემაქეს და მე ამას ამოიღო ნელ-ნელა სულ სხვა ტიპის ნამუშევრები, მაგრამ მოხდა ის, რომ უკვე ოჯახში ვქმენი, მერე და უკვე მჭირდებოდა შემოსავალიც და მომიწია აი ამ სუფთა შემოქმედების რაღაცა შეჯერება უკვე კომერციულ მხარესთანაც და გაჩნდა უკვე ესეთი ტიპის თოჯინები, უფრო თოჯინოვი.
მომხმარებელს
უკვე მე ისეც უკვე ნელ-ნელა ამ საჭიროება იმდენად აღარ იყო და მე უკვე თავიდანვე რა იდეაც ჰქონდა, რომ არ მქონია მე არასდროს ჩანაფიქრო მეკეთებია მხოლოდ თოჯინა. თოჯინა თვითონ უკვე ძალიან ბევრ რაღაცას მოიცავს თავის თავში, რაღაც თავისებურ ემოციას იწვევს ადამიანებში და ჩემშიც ასე იყო და თანაპლუს აქვს ის თვისება, რომ გადასრულად თავისუფალი იყო შენს რაღაცა ფანტაზიებში. ყველაფრის კეთება შეიძლება აბსოლუტურად, თუმცა ჩვენ თოჯინას ეხება. ხო და იმის გამო რომ ჯერ კიდევ სახელოსნო არ მქონდა და ვერ ხატავდი, ხაც მივედი იმ ეთიამდე რომ მოდი გავაკეთოთ ნახატი აი ამ ფორმით. და ამისთვის ნაჭერი სრულად უნდა ამომეღო, იმიტომ ნაჭერი ისრება, ფუჭდება, იცვლის ფორმას და აღარ მაინტერესებდა ნაჭერი.
ხატვის საშუალებას არ იძლევა.
ხატვის საშუალებას იმდენსაც არ იძლევა. დიახი, იმიტომ შეიძლება მოხატო, მაგრამ მე ნაჭერი გაფუჭდეს და ნამუშევარი გადასაგდები. და ამიტომ უკვე აი სანამ აი ეს სახე მიიღო ნამუშევრად, შესაძაც უკვე მხოლოდ თიხა და ტილო არის, რომელიც იგრუნტება ჩვეულებრივად და იხატება. და აი გაჩნდა უკვე ესეთი ნამუშევრები, რომლებიც უკვე ათოჯინა, არც სკულპტურა და რაღაც თავისებური ისეთი ორიგინალური სახე აქვს.
ამ ხატვის და სკულპტურის ნაზავია, ალბათ ცოტაოდენი ნაჭრი, ნაჭრი არც არის.
ნაჭრი ფაქტიურად არ არის. აი ამ ნამუშევრებში შეხედავ, შეიძლება ჭული იყოს, რომელიც ასევე თვითონ კიდე თიხით იფარება და ისიც ხოლოდ იმიტომ, რომ რაღაცა ფორმა მიიღო, თქვა პლასტიკური უფრო და რაღაც ერთი მაქვანივით რაღაცა ფაქტურა მიიღო ხოლოდ ამ დატვირთვისთვის. და რავი, ნამუშევრები ისეთ ჩემი პრობლემა ის არის, რომ მე შინაგან ვერ მუშაობ სწრაფად, ძალიან დიდ დროს ვანდომებ, მინიმუმ 2-3 მაინც სჭირდება ნამუშევარს, რომ ჩამოყალიბდეს. აი ხა დავამთავრე საფუძვლზე მაგ ნამუშევარი ის ბოლო დაწყებული და დავამთავრე, მაგრამ ორი კვირა ხატე და ეს შემთხვევაში ძალიან ცოტა იყო და არ ვარ მაყოფილი, იმიტომ რაღაცა ჭირდება კიდე განვითარება და შეიძლება სულეთ შეიძლება ცოტა ხაჭი.
აი იდეაზე რამ დახანს მუშაობ, თუ უკვე წინასწარი იცით და ხედავთ იმ ნამუშევარს, რომელსაც მე უკვე შექმნით, თუ შემდეგ უკვე მუშაობის პროცესში იყვება და იკვეთება პერსონაჟი, ახლა
იცით რა, ზოგადად იდე აუცილებლად საჭიროა, აუცილებლად, იმიტომ რომ პორტრეტი შეარ გამბობა, თუცაც უკვე რაღაც იდე არსებობს, მე ამას მოყვება პორტრეტი და პორტრეტი რასახესაც მიიღებს, ესეც უკვე ცოცხალი პროცესია, ამასაც ვერ არასებობს რო წინასწარ, მე წინასწარ არასდროს არ ხატავ, უმეტესად მე წინები წინასწარ ხატავენ და მე ამას ასრულებდი. მე საშემილე მეტრო რაღაცა ინტერეს კარგავდა, თუ ინტერესი არ მაქვს ვერაფერს ვერ მუშავ. როდესაც კეთდება პროცესი პორტრეტი, მე აი პორტრეტს უკვე მიყვება სხვა დეტალები. მე შეიძლება აბსოლუტურად შეიძლება რაღაცა ნაკლა წამოიღოს ამ დროს რაღაცა, შეიძლება სიტყვა წამოიღოს, შეიძლება საერთოდ რო გითხრა ძალიან რომანტიკული ვარ და ლექსები მიყვარს, თუ ვერ გეტყვით, მაგრამ აქ რამოდენიმე ნამუშევარი რომელიც ლექსი არის.
აი მაგალითად ჩვენთან ახლა თქვენს ზუგს უკან არის ნამუშევარი, რომელიც მოდით გითხარით თავად თქვენთან, რომელი ლექსის მიხედვით.
აი ესეა გალაქტიანი ჩვენი საყვარლესი გალაქტიანი ქუჩემ ქალაქში მდებარეში წაიცა ბავში. აი ამ ერთმა რაღაცა
ეპიზოდმა
ყოტამოიღა ეს ნამუშევრები, რომელსაც მე თვეები ვამუშავებდი.
ანუ თქვენ ნამუშევრებზე ჩვენ ხოთა კარგს მხატვრობა ახსენეთ და ოდირიანის, პიკასოს და სხვა მხატვრების ნამუშევრები, ასევე პატარა უფლისწული და გამომდინარე შექმენით უკვე სენტ-ეგზიუპერი და პატარა უფლისწული. შესაძლოა ეს უფრო სკულპტურები, სკულპტურა შეიძლება ითქვას თოჯინის
ჩეკოიდან ძალიან მიყვარს ჩეკო და ეს პლასტიკა, ამიტომ მაინტერესებდა და რეალიზება ვერ მოვახდინე ჩემი აი ამ სიყვარულის, რასაც ეკვა ქვია. და ამიტომ ეს ყველაფერი, თელი ჩემი სიყვარული, ემოციები, ყველაფერი ფიქსირდება ამ ნამუშევრებში. ნებავთ ესება ადამიანებს, ნებავთ მხატვრობას, ნებავთ ჩვენ უსაყვარლეს აი ეს ფიროსმანის თემაზე ეს გაკეთებული ასპლები. აი საკიდებული ნამუშევრები, აი ამ ხატვრების სიყვარულიდან ერთი წამოსული. აი ამიტომ მომწონს ეს ფორმა საერთოდ, თოჯინა ქვია ამას, მაგრამ მეც ეს მგონია, რომ ჩემ შემთხვევაში უკვე ცოტა რაღაც სხვა რაღაცა, რასაც არ ვიცი. მე ჩემმა ქმარმა დაარქვა ეს სამგანზომილებიანი გრაფიკებია. ხო და ალბათ უფრო ეს არის კი, უფრო, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემ შემთხვევაში ხას. სწორედ იმიტომ რომ აი პლასტიკა მინდა რომ კარგად გამოჩინდეს. ხო რა იცი კიდე, ეს კეთილი მაგალითად ამოვა პორტრეტმა, საერთოდ ამ ხონდა ჩანა ფიქრი რომ გამეკეთებია პატარა პლეიტი. აი პორტრეტი გამოვიდა იმდენად რაღაცა ესეთი განწყობის, რომ აი მე წარმოვა ეს კოსტიუმი და შემდეგ მოყვა ეს პატარა ფიქრი, ნაი თავის პატარა პლეიტი. ეს ყველაფერი ძალიან საცხარი პროცესია და აი ამიტომ ეს წინასწარ ლაიდან არ მაქვს არასდროს განსაზღვრული რას ვაკეთებ, ეს უფრო მაინტერესებს და ვფიქრობ, რომ აი ეს უფრო ორგანული გამოდის ნამუშევარი, იმიტომ რომ შენ ცხოვრებასთან ერთად, შენ ემოციებთან ერთად ჩნდება. და ამ ადამიანს ყოველ კარგად ისნა ყოველზე მეტად მეყარან და მათი ისტორია ყოველთვის ვიცი შიგნიდან და მათი გონება ვიცი შიგნიდან, ამიტომ გამიატულდა მათი გაკეთება. მე მქონია გამიკეთებია პორტრეტული თოჯინებს მიკვეთავდნენ, ნუ იმას აბსოლუტურად სხვა მუხტის დევსთან, იმიტომ რომ ამ ადამიანს კარგად არ ვიცი.
აი შეკვეთები ახსენეთ და ზოგადად საინტერესოა, რამდენად არის მოთხოვნა ესეთ ნამუშევრებზე, ახსენეთ მომხმარებლისთვის ასე თქვა გაკეთებული სპეციალურად ნამუშევრები, ვინ ინტერესდება თუ შეიძლება კონკრეტულად განსაზღვროთ სეგმენტი ან როგორი ტიპის ნამუშევრები აინტერესებს, ეს უნდა საკოლექციოც თუ უბრალოდ სათამაშოდ, რომელსაც ბუნებრივია ვერ ითამაშები და
ისეთა აი ეს შუალედში როდესაც მე მქონდა აი ამ ბოლო ეტაპამდე გაკეთებული ნამუშევრები, ისინი ძალიან ისადაგება სწორედ აი როგორ თქვა მასის დამოკიდებულებას თოჯინის მიმართ, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად ის არის თოჯინები და აი ისინი იყიდება მეტნაკლებად ფასი შესაბამისად დაბალი აქვს და იყიდება უფრო მარტივად, იმიტომ რომ მას არიქავენ თოჯინებად. ეს ნამუშევრები მოსწონთ, მაგრამ აღარ მოსწონთ ფასი, რომელიც მათ მოსწონს. ამიტომ ძალიან რთული, ამას სჭირდება ძალიან სპეციფიური მყიდველი, ძალიან სპეციფიური დამნახავი. ჩვენთან გალერეები აბსოლუტურად არ ინტერესებიან ამ სფეროთ, იმიტომ რომ მათი ინტერესის სფერო არის სულ სხვა და მათი მომხმარებელი სულ სხვა, მათ არ იციან უბრალოდ ეს. ამიტომ დღევანდელი ეს გამოფენა, რომელიც სხვა გაიხსნება, ეს ჩემი ტიპის მხატვრებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი დამოკიდებულებას იმედია რომ შეცვლის ზოგადად, იმედია რომ ჩდებიან ადამიანები, შუამავლები, გალერეანტები, კურატორი, არ ვიცი რა ქვია, რომელიც თქვა დაანახებს სხვა თვალით ამ ნამუშევრებს, თვითონ უნდა დაინახოს ჯერ, დაინტერესდეს, რაც ძალიან ნაკლებად არის და მერე უნდა დაანახოს სხვა, იმიტომ რომ ხატვისთვის ეს უთულესია, რომ შენ ისაუბრო შენს რაღაც და დაანახო და აჩვენო რა ეს ფასი არ მიხდე და არ არის თოჯინა ეს სხვა რაღაცა. ბატონო არსებობს
მაღაზიებში, ასე თქვა
მაღაზიებში, გალერეებში არის კი ბატონო, არის არის დანდაბალი ფასი, მაგრამ ისინი იყიდება
კეთილი სკარტ, ცოტა დრო რჩება ჩარტის დასრულებამდე და რომ თქვა ხვალინდელ გამოფენაზეც არაერთი ასე თქვა საერთაშორისო გამოფენა იქნება და არაერთი ადამიანი ჩამოვა უცხოეთიდან, რამდენი ხანს გაგრძელდება ეს გამოფენა და თქვენი რამდენი ნამუშევარი იქნება წარმოდგენილი?
იმედი მაქვს ორი ნამუშევარი იქნება თუ არა ერთი. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს გამოფენა და ეს ნამდვილად იქ განსახურება იულია საროკინას, რომ არ ვახსენ მას შეიძლება, მას ასევე ძალიან დაეხმარა რამდენიც მეცი ქალბატონ მაია ალადაშვილი და ეს კონფენა შედგა და რა თქმა უნდა კულმირია კულტურის სამინისტრომებაც ძალიან დიდი თანხა გაიღეს იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი გამოსულიყო, მაგრამ ეს ხატრები რომლებიც ჩამოძანდებიან უკვე ძალიან სახელიანი ხატრები არიან, ძალიან ძირადღირებულები, ეს არის იტალია, რუსეთი, ესტონეთი, აზერბაიჯანი, კიდე ორი ქვეყანა ხელშეფ არ მახსენდება და ძალიან მნიშვნელოვანია მათი ჩამოსვლა, იმიტომ რომ ეს წინ წაწევს აი ამ სფეროს და იმედი მაქვს რომ საზოგადოების დამოკიდებულებაც შეიცვლება.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. კეთილი, დიდი გული იყო ჩვენთან ერთად, შევეცადეთ რომ თქვენთან ერთად შემოგვეხედა მის სახელოსნოში. მე ამ ამბით გემშვიდობებით, უკვე ხვალ გაიცნება თოჯინების გამოფენა და ფესტივალი, ასე რომ ვისაც აინტერესებს ზურაბ წერეთლის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში იქნება ეს ყველაფერი წარმოდგენილი. მე კი ამ ამბით გემშვიდობებით დღეს.
დიდი მადლობა. ანუ კი ბურდული იყო ჩვენთან ერთად 9:42 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ ეთერს ვაგრძელებთ ინტერნეტის სიახლეებით. საბაჭი ხვაძეა ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის საბა.
გამარჯობა დილამშვიდობის. გუშინ როგორც მთელი გასურკვირა, მაგრამ განსაკუთრებით გუშინ ლარის გაუფასურებას ეჭირა ინტერნეტის ნიუსფიდები, Facebook-ის ნიუსფიდები. გუშინ განსაკუთრებით მე მგონი მთელი დღე მარტო ამაზე ლაპარაკობდნენ, იმიტომ რომ სასწაულად გაუფასურდა ლარი და ერთ-ერთი ტელევიზიის პირდაპირ ეთერშიც სავალუტო ჯიხურის წინ იდგა ეს ჟურნალისტი და პირდაპირ მან აიწია დოლარის კურსმა და
ეს ცოტათი იმას გავდა ნეპალის მიწისძვრიდან ჩართვები რო იყო და უკადრო ქალაქი იქრეო და
ეს ზანზალით ხშირად ხდება ხოლმე ერთი რაღაცეები გაუგებრობები და ეს ყველაზე დაშიარებადი გიფი იყო მე მგონი მთელი დღის განმავლობაში უცბად მოასწრეს ვიღაცებმა დაგიფვა ამის და მთელი დღე ყველა ცდილობდა რომ ყველა წუხდა ინტერნეტში და რა თქმა უნდა წერდნენ ამ სტატუსებს და ვისაც ნუ რა შეფასებები უყურს ესეთი თემები მთელი დღე ცდილობდა რამე მოეფიქრებინა ლარზე და დაეწერა და რამდენიმე სხვა ვალუტებიც გამოიტანა სიები შექმნეს ლარზე ცუდღეში მყოფი ვალუტები და ნაც აფრიკის ისენი იპოვეს ქვეყნები სადაც ერთი დოლარი 300 რომ რაღაც
300
ეროვნული ვალუტა არის და ჩემი საყვარელი ის არის ძველი არის აღონ შარშან რო გაუფასრდა მაშინ გააკეთეს შარშან როცა 2 როცა გახდა ეს 50 ცენტის რეფერი რო არის ლარში არის ჩასმული და როგორც 50 50 ცენტი ერთი ლარი რაღაც ეს მარადიულად მეორდება ყოველთვის როცა ფუჭდება ეს ლარი და ეს ევროტორიდან ცნობილი ფრაზა ასევე საკუთარ სასტუმროს ხსნია ისევ აქტუალური გახდა და
კი გუშინ ამბობდე რომ აი ტრადიცია რო 1 დოლარიანი უნდა გედო საფულეში ეს ყოლი მართლა ბარაკა გახდა მართლა
ბარაკისის გახდა იმიტომ რომ 1 დოლარი უკვე დაახლოებით 3 ლარი ხდება ნერნერ
შეგიძლია ხაჭაპური ჭამოდა მეგობრებიც დაპატიჟო ან ხაჭაპური 5 ჯერი გზავრო სადღაც
როცა ლარნახევარი იყო თავის დროზე და დღესაც თუ არ დაიწია მე მგონი დღესაც კარგი ბედი არ უწერია ლარის შესახებ საუბარს ინტერნეტში. გარდა ამისა ერთ-ერთმა ადამიანმა დადო პოსტი, თოჯინის პოსტი, იყო მე მგონი ძალიან გავრცელებული ინტერნეტში, ტრანსგენდერი თოჯინა იპოვა სადღაც და
ბათუმში
და
ჩინურ მაღაზიაში.
ხო, მაგრამ მე აღმოჩნდა რომ ბათუმში არისო ისა და
სადღაც
ასე მე ვნახე რომ ბათუმში იყო და
ბათუმში გაჩდაო, მაგრამ მე ამბობდა რომ სხვა ადგილიდან პოსტავდა, არ ვიცი, თავს ვერ დავდებ.
ხო, არ ვიცი, მე ეს მომეწა კომენტარები იყო ძალიან საინტერესო, საბაჟოები რასაკეთებენ. როგორ არა
მე უფრო მეტად ის მომეწონა, რაღაც სერიოზული ახსნები იყო, რატო შეიძლება ესე თოჯინა არსებობდეს, რომ ფსიქოლოგები იყედებენ ბავშვების იდენტობის გასარკვევად და ასე შემდეგ.
ხო, ესეთ რაღაცებს ორნაირი კომენტარები ახლა კომენტარები ყველაზე საინტერესო მომენტია, ორნაირი კომენტარები ახლავს ერთი ვინც სერიოზული მიზეზები ცდილობს, რომ ახლა ესეთ სერიოზული რაღაცები იპოვოს ამ ყველაფერში და იცის არის ეს
არგუმენტები
ხო და მეორე ყველაზე საინტერესო რაც ყველაზე სასაცილოც არის ასევე ეს არის ის აბაჟოებზე რატო უშვებენ და თავი გადაპარსონ და თოჯინას მსგავსი რაღაცე.
ხო, ისე მართლა საინტერესოა როგორ აღმოჩნდა, იმიტომ რომ მე როგორც ამბობდნენ არც ისე გავრცელებულია თოჯინის ეს ტიპი ზოგადად და არც ერთ ქვეყანაში მასიურ წარმოებაში არ არის და ასე შემდეგ.
ხო, აი ვიღაცამ დადო კიდე კომენტარებში ერთი სურათი რომ ეს ფოქს ნანახიო და საქართველოში კონდა მე მგონი ნანახი სხვანაირი თოჯინა იყო. ну и вот трансгендерი თოჯინა იყო. ან საქართველოს ძალიან უცნაური თოჯინა არის მე მგონი.
მედია ტრანსგენდერების წინააღმდეგ ახალი დალღის საკორებას არ შეუწყობს ხელს ეს თოჯინა და თოჯინა დარჩება.
კი. ასევე გუშინ საზოგადოებამ აუწყებლა დაანონსა ახალი გადაცემა, რაც ძალიან ბევრმა დააშიარა ინტერნეტში და გააკრიტიკა კაცების დრო, ასე ქვია. და ნუ ერთი ნაწილი რომელსაც საწუხებს ეს გენდერული საკითხები აკრიტიკებდა ამ გადაცემას და თვითონ პრომოც ისეთი იყო რომ გასაკრიტიკებელიც იყო მათი აზრით ხო პრომოს მიხედვით და ასევე არის 5 დეკემბერს დაიწყება და ნახოთ კიდევ რა გამოხდება ინტერნეტში.
კი ბატონო, დიდი მადლობა საბა ერთში ასევე აქტუალურია საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორის საკითხები და მოკლედ საზოგადოებრივიც მე მგონი ლარის გვერდზე დაიკავებს ინტერნეტში საპატიო ადგილს და იქ იქნება ბევრი განხილვები ამ თემასთან დაკავშირებით. 9:47 წუთია თბილისის დროით, ჩვენ მხოლოდ 3 წუთი გვრჩება გადაცემის დასრულებამდე და შევეცდებით ძალიან მოკლედ გითხრათ იმის შესახებ, რასაც წერენ დღევანდელი გაზეთები. მაგალითად, გაზეთ ახალთაობაში, გაზეთების მთავარი თემა, რა თქმა უნდა, არის ლარი. გაზეთ ახალთაობაში თქვენ წაიკითხავთ, ღირს თუ არა სესხის გადაყვანა ლარში, ეროვნული ბანკი ამბობს ველოდებით ლარის გაუფასურების შეჩერებასო, სესხების გალარების პროგრამა 2017 წლის 1 იანვრიდან დაიწყება და 2 თვე გაგრძელდება. კუჩის აქციები გარდაუვალია, ლადო სადღობელაშვილი ამბობს, კვირიკაშვილის ბანკები და დეპუტატები აშანტაჟებენ, მთელი ქვეყანა ბანკების ტყვეობაშია, დეპუტატები ბანკების საქმიანობის შესწავლას ითხოვენ. იტალიაში 26 წლის ახალგაზრდა ქართველი გარდაცვლილი იპოვეს, ვახტანგ ხმალაძე ამბობს, ეჭვმაქვს, რომ ქართული ოცნება მაჟორიტარების სისტემის გაუქმებაზე წავიდესო, აქვე ეროვნული ბანკის განცხადება უპასუხისმგებლოა, ამბობს დემურ გიორხელიძე, რომელიც ამბობს, ყველა ოპერაცია ლარში უნდა სრულდებოდესო. ვლადიმერ პაპავასაც შეხვდებით, რომელიც ამბობს, მე რატომ უნდა გადავიხატო იმათი გადასახადი, ვინც სახლი აიშენაო. მე ესეთია გაზეთი ახალი თაობა.
გაზეთი რეზონანსი, რატომ გაწირეს ლარი, შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთის მერვე გვერდზე. ნავთობის ფასი ნახტომისებურად იზრდება, საწვავი მალე გაძვირდება, ასევე არის სოციისკარიშვილის ფრაზა გამოტანილი გაზეთის პირველ გვერდზე: ნუიზამს ოცნება იმას, რაც ნაცის მოძრაობასაც არ უკადრებიაო, დენი შეიძლება ორი თეთრით გაძვირდეს, ამჯერად ხალხს გამოზამთრებას აცლიან და თუ ლარი არ გამყარდა, ტარიფს ზაფხულში გაზრდიანო. რუსეთი უკრაინას სარაკეტო დარტყმით ემუქრება, შავ ზღვაში ვითარება იძაბება, წერს გაზეთი რეზონანსი. ასევე ქართული ანბანი მსოფლიო არამატერიალურ მემკვიდრეობაში, იუნესკოს კომისიამ ქართული ანბანის სამი სახეობა მემკვიდრეობად აღიარა. მე-15 გვერდზე შეგიძლია წაიკითხოთ ეს სტატია.
ესეთი იყო დღევანდელი გაზეთები, ესეთი იყო ჩვენი გადაცემაც. თავისუფლების დილას უსმენდით დილის 8 საათიდან ამდრომდე. მადლობა ყველას, ვინ ჩვენთან ერთად იყავით FM-ზე 107.4. ჩვენ ერთმანეთს ორშაბათს შევხვდებით დილის 8 საათზე. კარგ დასვენების დღეებს გისურვებთ.